6:30, ovo je Radio Beograd 1.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro iz studija Radio Beograda 1. Ovoga jutra sa vama su Nataša Mančić, Ivan Petrović, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Miljković. Družit ćemo se do 10 sati, do kada i traje naš jutarnji program Uhvati dan. Ovoga jutra govorit ćemo o preventivnim pregledima kod dece. Oni su umanjeni za 25-30%, kakve to posledice može da ostavi. Pričat ćemo i o tome zašto deca sve kasnije i sve teže govore. Čak 60% dece predškolskog uzrasta ima neki problem sa govorom. Očekujemo iz Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora pojašnjenje zašto se to dešava. Pre 70 godina ovaj problem imalo je svega 8% ljudi. Pričat ćemo malo i o dualnom obrazovanju na fakultetima. Znamo da taj vid obrazovanja već nekoliko godina postoji u srednjim školama, da vidimo kakve se novine dešavaju sada za one koji studiraju i rade. A nešto pre 9 sati saznaćemo i šta znači konačna odluka da se ukine roaming na prostoru Zapadnog Balkana. U poslednjem satu očekuje vas priča o nordijskom hodanju, još jednom sportu koji je, pored pešačenja, odnosno planinarenja i biciklizma, ima sve više pristalica. Malo ćemo da otkrijemo kako je to nordijsko hodanje, ko može da ga praktikuje, kakve su koristi od toga, i govorit ćemo o revitalizaciji Ovčarsko-Kablarske klisure. Naš karavančić je pre sam kraj jutarnjeg programa. Nadam se da imate dosta razloga da ostanete sa nama do 10 sati. Dobro jutro još jednom. Pa da počnemo lagano da hvatamo ovaj dan, petak, 19. mart. Sunce ovoga jutra izašlo u 5 sati 42 minuta, zalazi u 17 časova 49 minuta, što znači da dan ovog petka traje 12 sati i 6 minuta. Sutra u 10.37 počinje proleće, pa sutra očekujemo i prolećnu ravnodnevnicu. Što se tiče letnjeg računanja vremena, pored svih ranijih najava, situacija je sledeća. U noći između subote i nedelje 28. marta, dakle tek onaj tamo vikend, počinje letnje računanje vremena pomeranjem za 1 čas unapred, tačnije sa 2 na 3 sata. Hladno jutro osvanulo u Srbiji, pravo zimsko, zima se ne predaje čak ni ovog poslednjeg dana, oblačno je u većem delu zemlje, ima i sumaglice, malo kiše. Kada je reč o temperaturama, Kopaonik je najhladniji, tamo je 14 stepeni ispod nule, na Zlatiboru minus 6, na Crnom vrhu minus 5, minus 3 je u Požegi i Dimitrovgradu, potom imamo minus 1 u Zaječaru, u Somboru, u Kragujevcu, u Novom Sadu je 1, u Beogradu 2 stepena. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, ali i za vikend, čućemo od Nedeljka Todorovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Jutro se u Srbiji promenljivo oblačno, što znači ima i oblaka i vedrine i slabog mraza. U većini mesta je bilo suvo, a samo je ponegde padala slaba kiša, eventualno slab sneg. Danas prema jutru dan, što znači promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša, na planinama sneg, sneg također ponegde i u nižim predelima, sve su to uglavnom slabi intenziteti, vetar slab promenljivog smera i najviša temperatura od 6 do 10 stepeni. Sličan karakter vremena i u Beogradu, promenljivo oblačno, uglavnom suvo, a samo povremeno na kratko slaba kiša, eventualno slab sneg, najviša temperatura 7 stepeni. Sutra sledi jače na oblačenje, što znači da bi već pre podne na jugozapadu, a posle podne i ostalim krajima bilo kiše i snega. Kišovito, to jest vreme s padavinama, pošto bi bilo snega u planinama i u nižim predelima, zadržalo bi se do utorka ujutro, bilo bi u planinskim predelima novog snega bar za 20 do 30 cm. Manji snežni pokrivač je ponegde mogući u nižim predelima, a od srede uglavnom suvo i malo toplije vreme.
Zbog snega i jakog vetra koji neprekidno duva 5 dana, u prekidu je putni pravac Raška Golija. Na kolovozu ima i smetova do 2 metra, a njihovo uklanjanje počelo je juče jer vremenski uslovi to ranije nisu dozvoljavali. U snežnoj blokadi bilo je nekoliko desetina meštana iz podgolijskih sela. Saobraćaj se na ostalim putnim pravcima u tom delu zemlje odvija bez problema, kako je situacija na teritoriji cele Srbije, iz Automoto Saveza se javlja Tamara Ninić.
Vremenske prilike odgovaraju godišnjem dobu u kojem se još uvek nalazimo, pa će vozači danas morati da voze opreznije, pre svega na putevima u planinskim predelima centralne i južne Srbije, ka Zlatiboru, Goču, Kopaoniku, Staroj planini, kao i u višim predelima Užica, Valjeva, Nove Varoši, Ivanjice, Sjenice, Novog Pazara i Vranja. Upotreba zimske opreme je obavezna, a saobraćaj povremeno može biti usporen i otežan na ovim putevima. U prvom delu dana moguća je magla pored reka, kanala i u kotlinama, a razlika između dnevnih i noćnih temperatura kao i povremene padavine uticaće na češće odrone. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. U periodu od 7 do 17 časova izvode se radovi na delu autoputa na deonici petlja Sirik petlja Novi Sad Sever u smeru Subotica Novi Sad, za vreme kojih se saobraćaj odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Zbog radova na izgradnji benzinske stanice na autoputu Miloš Veliki na oko 1 km pre naplatne rampe Preljina u smeru ka Čačku, saobraćaj se odvija samo brzom preticajnom trakom uz smanjenu brzinu. Izvođenje radova na autoputu između Predejana i Grdelice u mestu Boćevica produženo je do juna, a saobraćaj se odvija dvosmerno u kolovoznoj traci Vranje-Niš. Podsećamo da će se do 16 časova izvoditi radovi na obilaznici oko Beograda na više lokalnih mesta na kružnom toku Resnik, dok će se saobraćaj odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima, dok se na teretnim vozila povremeno duže zadržavaju prilikom izlaska iz zemlje ka Mađarskoj.
U ovom bloku još informacija da je crna trava ponovo zavejana, sneg koji dalje pada napravio je velike probleme, ne može se ni do jednog zaseoka. Prohodni su samo regionalni putevi od Vlasotinca do Vlasinskog jezera preko Crne Trave, kao i od Surdulice do Vlasine. Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu, a prioritet imaju sela u kojima žive stari i bolesni.
Čekaj, čekaj me. Čekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da ti se nadam. Prošlo je već 3 godine i moj je strpljeni kraj. Rekao si ništa ne primi, jer se je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekao si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekao si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Čekati tu devojku ludu. Rekao si ništa ne brini, jer se je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja.
Prvi album Dejana Škuletića sve ove godine. U izdanju PGP RTS-a. Jay,
snimak koncerta na Tašmajdanu 1991. godine. ...13 hitova za sva vremena. PGP, RTS.
Eko.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni također putem e-mail i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Oko 15 do 7 obično zajedno sa vama, odnosno za vas, listamo današnju štampu. Hladno je, verujem da mnogi nisu još došli do svog štampanog izdanja dnevnih novina, pa evo ja ću vam pomoći malo u nekom izboru. Počet ću od politike. Na naslovnoj strani burna rasprava u Narodnoj skupštini klimatske promene u senci Mauricijusa. Vučić, ne mislim da je Stefanović umešan u organizovani kriminal. Vladimir Leposavić, ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, u intervju za politiku kaže prekinuli smo praksu ucenjivanja Srpske pravoslavne crkve, a ono što sam ja izdvojila je tekst koji se nalazi također na naslovnoj strani politike. Za putovanje u Evropsku uniju bit će obavezno i testiranje dece. Predlog zelenog digitalnog sertifikata je dobra vest za naše građane, ali će on u buduće, jer će oni omogućavati slobodno i bezbedno kretanje Evropom, i to ne samo ako su vakcinisani, jer sertifikat može biti i potvrda o negativnom rezultatu testa ili o antitelima nakon oporavka od COVID-19. Ovaj predlog predviđa i testiranje dece, ali to ne mora da bude PCR test. U nacrtu dokumenta koji je Evropska komisija predstavila, piše da će priznati više vrsta antigenskih testova, izjavila je za politiku Tatjana Matić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija. Samo da nađem nastavak ovog teksta. I zato da krećem prvo od politike, jer onda stalno šuškamo. U svakom slučaju, ministarka je rekla da će država omogućiti da se ovi sertifikati lako dobiju. Takođe će omogućiti građanima, kada počne izdavanje sertifikata, da se omogući besplatno testiranje. Matićeva je rekla da je za naše građane važna informacija to što se pored potvrda o vakcinaciji cepivima koja su odobrena za promet u Evropskoj uniji, države članice mogu odlučiti da prihvate i druge vakcine kao uslov slobodnog putovanja na njihovoj teritoriji. Na ovaj način je izbjegnuta politizacija pitanja vakcinacije, kaže ministarka Matić za politiku. Sledeći je Blic. Na naslovnoj strani prve fotke iz serije o Miloševićima. Crna sreda, troje mladih se ubilo za samo jedan dan. Srbija da ostane zatvorena još nedelju dana, tako traže lekari iz kriznog štaba. A danas je tek treći dan ovih pooštrenih mera. A ja sam izdvojila nekoliko tekstova iz Blica. Jedan je da odluka o mlađim osnovcima i na koji će način pohađati nastavu biće doneta danas nakon razgovora članova vlade sa medicinskim delom kriznog štaba. Inicijativa da se još jednom razmotri prelazak najmlađih osnovaca, dakle đaka od 1. do 4. razreda osnovne škole, na online nastavu pokrenuli su premijerka Ana Brnabić i ministar prosvete Branko Ružić. Oni se slažu da zbog problema koje imaju roditelji jer moraju na posao, a deca ne mogu da ostanu sama kod kuće, treba još jednom staviti na sto predlog štaba da i najmanje pohađaju online nastavu. Medicinski deo štaba smatra da svi đaci treba da pređu na online nastavu jer se novi soj virusa korona spušta i na najmlađe i oni sada ne mogu, odnosno mogu što češće da budu prenosioci, ali na sreću, iako je sve više mladih voli i dece koja su bolela i da klinička slika je i dalje blaga. Iz Blica tekst, industrijski materijal iz fabrike otrovao vodu, zagađen pek opasan po ljude. Opština Kučevo juče je državnim institucijama uputila zahtev da se što pre utvrdi uzrok drastičnog povećanja prisustva teških metala u reci Pek i hitno preduzmu koraci u rešavanju ogromnog problema. U isto vreme građanima je preporučeno da vodu iz reke ne koriste za piće, navodnjavanje useva, napajanje stoke, takođe da izbjegavaju blizinu reke i ne jedu ribu iz nje. Sve ovo zbog pristiglih alarmantnih rezultata o analizi vode iz reke Pek, koju je završio Zavod za javno zdravlje iz Požarevca, a koja pokazuje da su se vrednosti pojedinih teških metala višestruko uvećale. Tako, na primjer, referentna vrednost mangana je 300, a izmerena je 3300, odnosno 11 puta je veća. Tek nešto manja razlika u proporciji između izmerene i referentne vrednosti je kod gvožđa, dakle izmereno je 12600 naspram dozvoljenih 1000. Ovaj odnos kod bakra je 960 prema 500, a kod sulfata 369 prema 200. Dakle, svi koji koristite vodu iz reke Pek, oprezno narednih dana. Novosti nam na naslovnoj strani donose: treća vakcina za hronične bolesnike, Sinopharm i Pfizer razmatraju dodatno pelcovanje, nezaposlenima od države 120 evra, najavio predsjednik Vučić, i oni imaju priču o samoubistvu troje mladih od juče. I donose nam i priču: Dunav ne menja uslove za malinare, rizik mraza od 15. marta. Treća doza za hronične bolesnike, kao što rekoh, jedan od tekstova u novostima. Deo najbrojnije armije vakcinisanih u Srbiji, oni koji su primili kinesku vakcinu, možda će za neko vrijeme morati i treći put da zavrne rukav i primi dodatnu treću dozu. Isto bi moglo da važi i za imunizovane Pfizer-BioNTechovim cepivom. Ove dve kompanije, kao i Moderna, čiju vakcinu još nemamo, započele su istraživanje koje uključuje davanje treće doze zaštite protiv virusa korona. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima građani koji nisu razvili dovoljnu zaštitu antitela posle prve dve dobili su i treću dozu, ali je još uvijek rano da se govori o njenim efektima. Iz novosti samo još kratko: kad istok glasa za Sputnik je naslov koji nam donosi vest da tri pokrajine na istoku Nemačke zahtevaju uvoz ruske vakcine. Ruska vakcina protiv virusa korona Sputnik V zvanično je dobro došla u tri nemačke pokrajine, i to u one koje su bile sastavni deo nekadašnje istočne Nemačke u godinama dok je gvozdena zavesa delila Evropu, a linija razgraničenja sekla današnju nemačku prestonicu Berlin. Dakle, premijer iz Saksonije, Tirginije i Saksonije Anhalt, pokrajina koja se nalazi na istoku države, ne samo što svoje stanovništvo žele da vakcinišu ruskim cepivom, nego se zalažu i za što hitnije odobravanje Sputnika V u čitavoj Nemačkoj. Kratko još da bacimo pogled na portal RTS-a. Ne-covid pacijenti ne odlaze lekaru na vreme zbog epidemije, posljedice su upozoravajuće. To je jedan od naslova na našoj internet stranici. Sve teže do lekara dolaze oni koji nisu covid pacijenti. Kako se odlazi lekaru u vreme pandemije, da li se pregledi zakazuju na uobičajen način i kako izgledaju čekonice u bolničkim ambulantama, sve to možete pročitati na našem portalu rts.rs. A iz podcasta Magazin imamo informaciju da uz malu promjenu ishrane krave izbacuju 82% manje metana. Slušamo sada jednu muziku. U 7 sati su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a onda nastavljamo ponovo druženje. Dobro jutro.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji nastavlja da raste broj pacijenata na bolničkom lečenju i onih koji su sa teškom kliničkom slikom i priključeni na respirator. I dalje je novo obolelih na dnevnom nivou više od 5000, dok je broj smrtnih slučajeva 30. U bolnicama je više od 5000 pacijenata. Prevladao je britanski soj virusa koji se brže prenosi, a lekari veruju i da utiče na brži razvoj teže kliničke slike. Nakon odluke Evropske agencije za lekove da je vakcina AstraZeneca bezbedna i efikasna, od danas na dve nove lokacije u Beogradu i u Novom Sadu građani će moći da prime to cepivo bez prethodnog zakazivanja. Građani će moći da se vakcinišu u hali 3 na Beogradskom sajmu i na punktu na Novosadskom sajmu. Prednost pri vakcinaciji imaće najstariji sugrađani. Odluka o tome kako će najmlađi osnovci pohađati nastavu od ponedeljka bit će doneta danas nakon razgovora članova vlade sa medicinskim delom kriznog štaba, potvrđeno je Tanjugu u vladi. Naime, premijerka Ana Brnabić i resorni ministar Branko Ružić smatraju da će roditelji biti u problemu jer moraju na posao, a deca ne mogu da ostanu sama kod kuće. Medicinski deo štaba smatra da svi đaci treba da pređu na online nastavu jer se novi soj virusa korona spušta i na najmlađe i oni sada ne samo što mogu biti učestaliji prenosioci, već i oboljevaju. Zajedno možemo da pobedimo epidemiju. Važno je da se vakcinišemo, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS-u. Najavljuje da će država do 1. aprila dobiti još 1.300.000 vakcina kada počinje i kampanja za vakcinaciju. Kaže da će se vakcinisati krajem sljedeće nedelje, a odložio ju je zbog manjka cepiva. Predsjednik najavljuje da će država obezbediti novčanu pomoć za penzionere, nezaposlene i ugrožene preduzetnike, kao i za sve punoletne građane.
Da li će to biti dva minimalca ili kako već, što više nije mala podrška, već i tekako značajna podrška. Da podsjetim, penzioneri će dobiti u maju i novembru po 30 evra kao i svi ostali građani. U septembru će penzioneri dobiti po 50 evra dodatno. Od 8. aprila krećemo u isplatu minimalaca za 1.550.000 radnika u privatnom sektoru. Preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika preduzeća. Idemo sa 3 minimalca za njih. Ići ćemo sa dodatnom podrškom za hotelijere, dakle 350 evra po sobi, 150 evra po krevetu. Za nezaposlene idemo sa dodatnom odlukom. Osim ovih 60 evra koje primaju kao svi punoletni građani, oni će primiti još 60 evra u junu mjesecu.
Evropska unija uz pomoć Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge predaće danas Srbiji donaciju u vidu sanitetskih vozila za 20 zdravstvenih ustanova iz cijele zemlje. Primopredaja će biti obavljena u podne na platou ispred Palate Srbija, a prisustovat će joj i predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je spreman da danas ili u ponedjeljak održi javni online razgovor s američkim predsjednikom Josephom Bidenom. Mogli bismo da razgovaramo o bilateralnim odnosima, strateškoj stabilnosti, rešavanju regionalnih sukoba i drugim pitanjima sa kojima se čovečanstvo danas suočava, rekao je Putin. Senat Sjedinjenih Američkih Država je jednoglasno potvrdio imenovanje diplomatskog veterana Williama Burnsa za novog direktora CIA. Burns je bivši ambasador u Rusiji i Jordanu, koji je više od 30 godina služio State Departmentu i pod demokratskim i republikanskim predsjednicima. Predstavnici udruženja Event Industrija Srbije danas će s premijerkom Anom Brnabić i ministrom financija Sinišom Malim razmotriti predloge za prevazilaženje krize nastale zbog epidemije u sektoru organizacije proslava i zabava. Kako je najavljeno, zahtevi koje će udruženje predočiti odnose se pre svega na direktnu finansijsku pomoć ovoj, kako kažu, najugroženijoj delatnosti. Fudbaleri Dinama iz Zagreba eliminisali su Tottenham u osmini finala Lige Evrope. Pobedili su Zagrebu sa 3-0. Ženska rukometna reprezentacija Srbije započinje kvalifikacioni turnir za odlazak na olimpijske igre u Tokiju. Prvi protivnik na turniru u Đeru je reprezentacija Rusije. Prenos meča na drugom programu naše televizije od 20 časova. U 30. kolu Eurolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Panathinaikosa. Meč u areni počinje u 20 časova. Danas oblačno vreme, mestimično slaba kiša, na planinama slab sneg. Najviša temperatura od 6 do 10 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa.
Sedam i šest minuta, nastavljamo druženje u drugom satu našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. U narednih sat vremena pričat ćemo o tome koliko deca redovno idu na kontrolne preglede,
jedno od upozorenja udruženja pedijatra je da bi upravo deca mogla biti najveća kolateralna šteta pandemije COVID-19. Idemo malo i u Valjevo. Saznaćemo situacija, kakva je situacija u tom gradu, kako se odvija vakcinacija, kakva je situacija sa obolelima, koliko se poštuju mere. Za vas pitanje, danas je treći dan primjene oštrih mera. Da li vam nešto nedostaje? Da li ste se setili da vam baš sada, kako to obično biva, kada sve je gotovo zatvoreno, fali, na primjer, neki deo iz radnje koja ne radi? I kakva je uopšte situacija u vašem gradu? Juče smo videli po brojnim portalima slike iz Užica i Čačka, gde su ogromne gužve u hipermarketima. Javite nam kakva je situacija kod vas. Očekujemo vas u pitanju jutra oko 7:30. Govorit ćemo i o sportu. Dakle, to je nešto pred pun sat, 5 do 8 otprilike. A pre svega ovoga, prvo da probudimo decu. Dobro jutro, deco.
Folder Srbija.
Najstarije u Srbiji.
Prva tehnologija keramika. Jedan od prelomnih trenutaka u istoriji čovečanstva predstavlja pronalazak keramike. Od keramike je pravljeno posuđe koje je služilo za kuvanje, čuvanje i služenje jela. Najranija keramika se pojavila u epohi kasnog pleistocena, pre oko 16.000 godina.
Šta je starije od najstarijeg?
Ne može niko. Najstariji je najstariji.
Kako je došlo do otkrića keramike? Savremena nauka je prihvatila da je do tog važnog izuma došlo zahvaljujući praksi obavijanja korpi i vreća od pruća i kanapa glinom, kako bi se zaštitile od vatre. Vremenom su ljudi ustanovili da se posude mogu izraditi i samo od gline.
Ovo jelo se može kuvati u metalnom kotliću, ali je najukusniji kad se spremi u keramičkom loncu.
Kao i većina drugih stvari, keramika je nastala iz praktičnih razloga. Bilo je potrebno da se ulovljena i sakupljena hrana pripremi i sačuva. U najranije vreme, osnova ishrane bile su životinje, ribe, školjke, puževi, orašasti plodovi. Ta hrana je kuvanjem postajala ukusnija, a istovremeno je u toku kuvanja zagrevana unutrašnjost koliba.
Ljudi nisu ni imali šerpe i lonce kao sad. Nekada su bili ti zemljani lonci, a danas imamo lepe lonce.
Iako se tehnologija keramike pojavljuje među nomadskim zajednicama lovaca i sakupljača, njeno šire prihvatanje je nesumnjivo povezano sa životom u stalnim naseljima, jer boravak u jednom mestu duže vreme omogućava organizaciju posla na izradi keramike, takođe i omogućava stvaranje neophodnih zaliha hrane. Naime, potrebno je obezbediti sirovinu, to su glina i razni dodaci, na primjer kamenčići, školjke, trava, zatim prostor gde će se keramika praviti i sušiti i mesto gde će se podići keramička peć u kojoj će se posude peći.
Nije ni imalo toliko hrane, ali je bilo zadovoljstvo kuvati u tim loncima i šerpama.
Prelazak iz nomadskog na sedelački život dogodio se u epohi mlađeg kamenog doba neolita, pre oko 6200 godina. Najranija keramika na centralnom Balkanu, području gde mi živimo danas, potvrđena je u starčevačkoj kulturi. Ova kultura koja je dobila naziv po nalazištu Starčevo kod Pančeva pripada periodu ranog neolita, dakle vremenu pre oko 6000 godina kada je počelo osnivanje stalnih naselja.
Dobar dan, ja živim u blizini Pančeva.
Slično kao u pokretnim zajednicama lovaca, sakupljača, i starčevačka keramika u svom sastavu ima plevu. Zbog dodatka pleve u glinu, težina keramike se smanjuje, zbog čega je ona pogodna za transport. Tako starčevačka kultura povezuje staru tehnologiju i nov sedentarni način života.
I hranu treba kuvati s ljubavi, to je neka tako rađeno.
Tekst Vesna Bikić, sa Instituta za arheologiju.
Sa vama kroz Srbiju putovao glumac Željko Maksimović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Pre noći nebo zemlji se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, a me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozni rep, ali ja iz ove priče izvadim ljubavi moja.
Oh,
7 i 16 minuta, stigli su novi podaci o vremenu, oblačno i dalje u većem delu zemlje, ima i magle i sumaglice, kada je reč o temperaturama, Novi Sad 1 stepen, u Beogradu je 2, u Kragujevcu 0, Koponik i dalje najhladniji, minus 10, na Zlatiboru 6 stepeni ispod 0, u Sjenici minus 5, u Leskovcu, Nišu i Zaječaru je 1 stepen. Toplije, kažu meteorolozi, tek od srede do tada. Oblačite se slojevito, nekako mi to baš nedostaje od kada ne slušamo doktorku Nadu Macuru. Jeste da smo se svi, verujem, u nekom trenutku smejali tim savjetima, ali sada zaista važi to, oblačite se slojevito. Kao što sam i najavila na početku ovog sata, jedna od tema kojima se bavimo danas jesu deca i preventivni pregledi. Deca bi mogla biti najveća kolateralna šteta pandemije COVID-19, upozorava Udruženje pedijatara. Šta su razlozi za to i kakve mogu biti posledice, razgovaram sa doktorkom Snežanom Rsovac, načelnicom pedijatrijske i neonatalne intenzivne nege u Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova. Doktorka, prilično zastrašujuće zvuči kada čujemo da bi deca mogla biti najveća kolateralna šteta pandemije. Koliko smo zaista daleko od toga?
Pa, Udruženje pedijatara jeste izdalo jedno upozorenje pre par dana o tome da pored korone kao bolesti koja je sada najaktuelnija, ne možemo da zaboravimo i na ostale koje nas vrebaju. I tu su naglasili potrebu za prevencijom određenih zaraznih bolesti kao što su male boginje, ali i pneumokokne infekcije, infekcije hemofilus influencom. Zato sve postoji, znači, prevencija, odnosno vakcina, koju naša deca po obaveznom kalendaru vakcinacije trebaju da prime. Ali s obzirom na ovakvu situaciju, ophrvanost domova zdravlja ambulanti i naravno zabrinutost roditelja, obuhvat vakcine je ove godine izuzetno mali, odnosno i onako je bilo problema prethodnih godina, sada ove godine je još niši, za 25% po ovim našim podacima sa kojima raspolažemo.
Strah roditelja je donekle i opravdan, ali svi koji smo vodili dete kod lekara znamo da postoje ulazi za bolesnu i za zdravu decu. Da li bi taj strah trebalo nekako da bude manji od onoga što bi moglo da izazove, kakve posljedice bi moglo da izazove to ako njihovo dete nije vakcinisano na vreme? Kako to prebroditi?
Upravo hoću da kažem da kada govorimo o korona infekciji kod dece, bez obzira što u ovom poslednjem talasu britanski soj koji je pokazao zaista veću adherentnost i veću zaraznost, brže uloženju, pa samim tim i veću stopu oboljevanja, nalazi se kod dece nešto u većem broju, ali ono što želim da naglasim to je da ipak kliničke slike i dalje kod dece nisu teške u toj meri kao kod odraslih, da se deca dobro oporavljaju i da jesu brojčano veći prilivi takve dece, ali kao što ste i sami rekli, ona u trijaži, u prvom kontaktu sa zdravstvenoj bilo kojoj ustanovi, bivaju odvojena od dece koja su zdrava, koja nemaju temperaturu i koja bi trebala da dođu na pregled radi vakcinacije. Vi znate da po kalendaru vakcinacije najveći broj vakcina se prima u prve dve godine života i to sve može se veoma lepo istrijažirati da roditelji nemaju strah da će njihova deca zaraziti odlaskom kod lekara radi kontrolnog pregleda i primanja vakcine.
Zašto je važno da se deca vakcinišu prema vakcinalnom kalendaru?
Zato što imuni odgovor koji mi dobijamo i imuni sistem sazreva, najpodložniji za najteže forme bolesti koje su zarazne, kao što su pneumokok, hemofilus influence, male boginje, pertusic, veliki kašalj i tako dalje, upravo najteže forme kada nisu postojale vakcine, bile su u uzrastu ovom koji je najkritičniji drugih godine života. Mi smo zaboravili da već 50 godina unazad imamo dobro razvijen vakcinalni kalendar i da smo negde, recimo kada smo malim boginjama, do pre 7-8 godina kada su počele sporadične epidemije da se javljaju lokalne, zato što je obuhvat bio jako mali, da smo mi malte ne zaboravili kako izgledaju male boginje kod dece, a i kod odraslih koji nisu vakcinisani, jer je vakcina uvedena 72. 78. a da svi oni koji nisu preležali male boginje nemaju u stvari ni taj svečani imunitet iz detinjstva, niti imunitet koji je dobijen vakcinacijom.
I ukoliko dete se vakciniše sa zakašnjenjem, koliki je vremenski period da se razvije imunitet, da kažemo da je barem donekle zaštićeno ukoliko se ostvare ove pretpostavke da bi moglo da nas očekuje još jedna epidemija morbila?
Dobro, imunitet se relativno brzo razvija. Da kažem, potrebno je da se prime tri doze, obično idu za recimo male boginje, prva, druga doza, DTP takođe, ali ono što je bitno to je da roditelji obično kada govorimo o DTP vakcini ne kasne toliko. Kasne zbog MMR-a, zbog nekih analize i nekih podataka koji nisu naučno zasnovani, a to je da utiče na pojavu nekih neuroloških oboljenja ili autizma. Tako da predviđeno je da se primi u drugoj godini života, recimo MMR do 15. meseca, ali ni 3-4 meseca odstupanja neće predstavljati veći problem. Bitno je da se vakcinišu.
I šta bi bio onda vaš savjet roditeljima? S jedne strane imamo strah da se ne zaraze, a sa druge strane opet imamo izuzetno jednu zaraznu bolest kako su morbile.
Je potpuno razumljivo. Ova presija koja je nad svima nama postepeno uzima danak sve veći. Ja mislim da samo treba poruka da bude roditeljima da veruju pedijatrima, lekarima koji leče njihovu decu, koji brinu o njihovoj deci i da razgovaraju sa nama. Neka se posavetuju, da se stvori jedno poverenje, da znaju da ono što mi predlažemo, mi odgovaramo za to. Mi zaista činimo sve da ta deca budu zdrava i da provedu lepo detinjstvo, bez ikakvih komplikacija.
Doktorka, hvala vam najljepše. Ja se nadam da ćemo u budućnosti imati manje prilike da pričamo o ovako zastrašujućim prognozama, a više da pričamo o nekim lepim stvarima i o tome kako uživati u našoj deci.
Ja se nadam. Hvala vam što ste me pitali ovako lepo pitanje.
Hvala vam još jednom, čujemo se nekom drugom prilikom. Čuvajte se, u svakom slučaju trebaćete nam. Moja sagovornica bila je doktorka Snežana Rsovac, načelnica pedijatrije u Univerzitetskoj dečijoj klinici Tiršova. Ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, zajedno smo sa vama do 10 časova, sada je 7 sati 28 minuta. Posle odluke Evropske komisije za lekove da je vakcina AstraZeneca bezbedna i efikasna, od danas na dve lokacije u Beogradu i Novom Sadu građani će moći da prime tu vakcinu bez prethodnog zakazivanja. Građani će moći da se vakcinišu u hali 3 na Beogradskom sajmu i na punktu na Novosadskom sajmu. Prednost pri vakcinaciji imaće najstariji građani. Do sada je u našoj zemlji dato blizu 2 miliona i 110 hiljada doza vakcina. Drugu dozu je primilo više od 826 hiljada ljudi. Ali to što smo primili vakcine ne znači da treba odmah da popustimo sa svim merama, i dalje važi ono da treba da nosimo maske, držimo distancu, najmanje 2 metra. Međutim, u Užicu i Čačku izgleda su zaboravili da to treba da rade, pa smo juče imali priliku da vidimo fotografije iz hipermarketa. Dakle, Užičani i Čačani su zatvaranje radnje neprehrambene robe, koje je bilo do sada vikendom, a sada evo već je treći dan, pretvorili u masovne šopinge u tržnim centrima. Zatvaranje svih prodavnica i kafića stvara slike redova u hipermarketima gde se kupuje sve i svašta, kako bi se nadomestila nemogućnost poseta drugim trgovinskim objektima. U objektima velikih trgovinskih lanaca, pored prehrambene, kao što znate, mogu se naći i razni drugi proizvodi i široke potrošnje, pa su hipermarketi ovih dana najčešća mesta za izlazak i velika okupljanja, veliki redovi na kasama. Naravno, ne poštuje se nikakva distanca, retko ko da ima i masku. Čućemo uskoro i kakva je situacija u Valjevu, da li su Valjevci malo savesniji, ne kritikujem, samo kažem da bi trebalo da se pridržavamo svih mera. I moje pitanje za vas ovog jutra, kao što rekao, danas je treći dan primjene oštrih mera, da li vam nešto nedostaje iz prodavnice koja baš sada ne radi? A obično to tako biva kad nešto ne radi, onda se setimo da nam treba ventil, onda se setimo da smo zaboravili da kupimo farmerice, onda se setimo da nam nedostaje farba za kosu i tome slično i tome slično. Kakva je situacija u vašem gradu? Javite nam, to vas pitamo u pitanju jutra za nekih 10 minuta.
I could. so why don't we go dancing in San Remo?
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 17. do 23. marta. Pileći file graničar kilogram 399,99. Rokvica veza i mladi luk veza 39,99.
Vaš Gomex. Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećni i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popis na postpay tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet. Eko. Pitanje jutra.
Dobro jutro, ako ste nam se tek sad pridružili na pitanju jutra, a vas ovoga jutra pitamo kako podnosite ove mere. Treći je dan pooštrenih mera, ne rade veliki broj prodavnica, rade prehrambene prodavnice, apoteke, benzinske pumpe, rade pošte i banke, što je dobro da možemo da završimo sve što nam je treba. A mene zanima kakva je situacija u vašem gradu. Pričali smo malo pre o tome da u Užicu i Čačku su iskoristili zatvaranje radnje prehrambene robe, pa pohrlili u hipermarkete, stvorile se velike gužve i redovi. Javite nam se 011-3225-299 i 3225-099. Dakle, dok čekamo da se vi nama javite i prenesete nam kakva je situacija kod vas u gradu ili kako ste vi dočekali ove oštrije mere, treći dan danas, da kažem da će danas biti poznata i odluka o tome da li će deca koja idu u niže razrede osnovnih škola od prvog do četvrtog, danas će se dakle saznati da li ona od ponedeljka prelaze na online nastavu ili ostaju u svojim učionicama. Neko nam se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Hadži Jovo.
Molim?
Reko Hadži Jovo.
Aha, dobar dan, izvinite. Izvinite, svaki nisam vas razumela. Da, dakle, odakle nam se javljate?
Iz Prestonog grada Beograda.
Dobro, šta ste vi primetili? Kako vam padaju ove nove mere? Ne radi dosta radnice. Je vam nešto trebalo baš ovih dana iz radnje koja ne radi?
Ja mislim da smere najbolje što je moglo da se desi, a mi kao građani smo neposlušni što možemo uopšte da budemo. Potpuno smo nedisciplinani, niti prisrajimo državu, niti vlaste, niti nauku, a na koncu ne priznajemo ni sebe. Samim nepoštivanjem mera mi rizikujemo i naše život, odnosno zdravlje i život drugi. Apelujem na savest svakoga, a nema nijednog normalnog čovjeka da nije savestan, a on je drugi uopšte ne pominje. Šta čovjeku treba da jede? Da ova kriza prođe što pre, a proće što pre ako se mi diskutujemo par dana ili 10 dana ili 2 nedelje najviše, a mi kao ne možemo ni jedan dan da izdržimo. Osjećam, odnosno smatram, kao mala deca, ona je nemirna, ima svega, ali opet plače i ne je zadovoljna. Tako smo mi razmaženi i trebamo da diskutujemo pravi građani, prava zemlja Srbija i da bude svima pravo i zdravo.
E, hvala vam da ste vi to rekli. Pošto mene obično kritikuju da sam jako oštra i da sam istrajna u svojoj nameri da mere treba da se poštuju. Dakle, javite nam se i vi da vidimo kakva je situacija kod vas, šta vi mislite o ovim novim pooštrenim merama. Još neko je sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro. Slavica ovdje iz doma Slepih iz Panča.
Dakle, Slavice, kako je u Pančevu? Kako vi podnosite mere?
Pa, znate šta, nekoliko je godinu i 9 dana zarobljen. Nikako, ali manje neku zanimaciju opet, tako da ja se slažem s ovom gledate, slušate ko se malo pre rekla.
Gospodinom?
Da, možda ovaj, neko može, pa 5 dana, 10 može se izdržati, ali godinu dana da ne izađeš ni do kontejnera baciš djubre, baš nekako, ali...
Pa dobro, nije baš godinu dana da ne možemo nigde, ali trebalo bi malo da ne primu guže po hipermarketima.
Mi smo u domu, ne možemo ni van kapijaka, ali...
Dobro, je li vam bar ispunjen dan kad ste u domu, dok ste u domu?
Pa, dobro, nekako uspevam da od jutra do mraka nađem. Imam tu kućiće i mačiće i nekako se s njima družim, tako da nađem zanimaciju, ali nije baš...
Nije baš sve jedno, ali prosto...
Godinu dana, ali 5 dana može se, može. Disciplina može sve, ali to niko... Što mlađi ne postuju, da mlađi ispostuju lakše, mi smo se i vakcinisali i sve, ali...
E pa bravo. Hvala vam što ste se javili i čuvajte se. Pa ja se nadam da neće ovo još dugo potrajati. Nekako kroz istoriju se pokazalo da sve te velike pandemije traju godinu, dve dana. Ja znam da to ovako kad se kaže zvuči beskrajno dugo, ali nadam se da ćemo jednog dana sve ovo shvatiti kao jednu zanimljivu anegdotu, ako ništa drugo, bar ono dok smo sedeli u svoje četiri zida i smišljali kako da se razonodimo. 3225-299 i 3225-099. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko nam se javlja?
Biljana iz Beograda.
Biljana, kako ste?
Ja bih odmah na temu i predlažem da vi skratite svoje komentare na javljanje slušalca.
Dobro.
I nema tu kako ste. Znači, neka se slušalci koncentrišu da...
Dobro, evo koncentrišite se.
Dakle, ja sam apsolutno za ukidanje ovih nenormalnih mera koje ničemu ne vode, osim jednoj psihozi naroda, jednom ludilu i samoubistvima.
Uh-huh.
Dakle, nas zaprašuju, apsolutno, pogledajte sve snimke, to je javna tajna, korona dolazi iz vazduha, kad nam zaštite nebo, neće biti ni korone. Na maskama piše da ne štite od virusa.
To znamo.
Dakle, ljudi dišu vlastiti otpad. Jedan sveštenik je rekao, znači ponavljam, sveštenik. To je kao da ljudi jedu vlastiti izmet. To je otpad. Prema tome, ove mere su...
A što su rekli lekari?
Prevara. Pa, znate šta, vi ste režimski radili.
Dobro, hvala vam, to stvarno nije u redu. Ja pokušam da budem fina sa vama i zaista nema potrebe da nas odmah na početku etiketirate. Dobili ste priliku da kažete šta ste hteli. Ja vas nisam ni uvredila, niti bilo šta, nema potrebe ni vi. Hvala na pažnji. Je li ima još nekoga? Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, Slobodanka iz Beograda.
Kakva su vaša razmišljanja na zadatu temu?
Apsolutno, treba da se pridržavamo svih mera, sve te neverne tone. Ome tipa ove gospođe koja se javila, naprosto treba da prošeta pored bolnice, a čak, ne daj Bože, da uđe u bolnice. Niko ne razmišlja zaista o zdravstvenim radnicima koji su ugroženi maksimalno. Ja u porodici imam zdravstvene radnike. Da li je virus izmišljen ili je virus stvarni, apsolutno nije bitno, on odnosi živote. Prema tome, ako imamo i malo savesti, mere bi se trebali pridržavati ne zato što su nametnute, nego da ih mi sami sebi nametnujemo. Jer je ovo suludo zaista ovako. A sa druge strane, htjela sam samo da prokomentarišem, ja znam da ne sme javno da se kaže ničije ime, ali mislim da gospodin zamjenik gradonačelnika Beograda sramno izlazi u program i onako sramne stvari iznosi, što je zaista nedopustivo za nekoga ko treba da vodi i da...
Ne znam zaista o čemu tačno govorite, ali hvala vam u svakom slučaju što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Jedan starac iz unutrašnjosti koji ima 75 godina.
Pa dobro jutro, vi ste poranili jutros, ja bih rekla.
Jesam, ja imam običaj na ranjenje, tako da to nije nikakav problem.
I nadam se da nas slušate.
Obavezno, ja slušam Radio Beograd, možda me poznajete čak i po glasu, od 1956. godine 10. juna.
Ma sjajni ste. Dobro, vi ste sa nama onda pregurali svašta. Jesmo vam malo olakšali ove mere koje sada su na snazi, ne sada, nego već evo godinu i više dana.
Nije to mnogo ako se život brani. To je sasvim u redu. Ja bih to čak pooštrio i više. Ja nemam više pooštravanja, nego bih predložio Pa napravite jednu dobru reklamu i da svako večer 10 minuta da uzmete neki termin između emisija, da se samo o tome govori, da bismo mi to mogli da naučimo, jer to nećemo da naučimo.
Kako je moguće? Godinu dana govorimo da se nose maske, da se pere ruke, drže distanca. I evo čujete i vaši prethodnici, ljudi koji se nama javljaju svako jutro, imaju različita mišljenja. Ja se zaista slažem da svi treba da imamo različita mišljenja, ali moramo nekome verovati.
U ovom slučaju nema različitog mišljenja. Ovdje isto mišljenje što završava sve poslove.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1. Imamo još nekoga. Dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Ko je sa nama? Odakle se javljate?
Jovan iz Novog Sada.
No, Jovane, kako je na ovom Sadu?
Meteorološki.
Pa može i meteorološki. Da, kako se poštuju mere? Da li su guže po hipermarketima? Da li vam nedostaje baš danas nešto iz gvožđare, železare, kako god?
Pa znate kako, ja sam uslovno rečeno mlađe generacije, daleko toga sam nešto mlad, ali eto. I umem da vladam kakvim internetima, jel? Tako da u suštini sve te velike radnje su se prebacile online, gde ima gomila popusta, gde je... da se može kupiti i povoljnije. E sad, naš problem je što mi imamo onaj moment pipača, jel? Znači, od pipača leba pa nadalje. Znači, ja sad to moram da vidim, da pipnem kako to izgleda, da bi mogao da kupim.
Da.
Cijelo sve funkcioniše online. Tako i ovdje radim funkcioniše. Mi ovdje, mislim, u Srbiji funkcioniše online. Što se Novog Sada tiče, čini mi se da je stanje okej. Kiše pada i onda klinci ne mogu da izlaze na ulice, prave se velike žurke kraj reke.
Na otvorenom?
Da toga nema. Uh-huh. Kažete?
Kažem na otvorenom žurke.
Da, na otvorenom, tako je. Upravo to, da, male radnje, kraj putašice i onda njih 20 u radnji da kupi to pivo. Ali okej, proći će i ovo, treba i njih razumjeti. Jednom si ima 20 godina, 18 godina.
Ja razumijem sve, ali samo bi svi trebalo da razumemo da postoje ljudi koji su zaista ugroženi. I da postoje ljudi koje mi moramo od sebe da sačuvamo. Ja se nadam da svi to shvatamo i da će sve ovo proći jednog dana, ali moramo se malo strpiti. Jeste se vakcinisali?
Da.
Bravo.
Prvom dozom.
Bravo, za početak sasvim dovoljno. Hvala vam najljepše na ovoj lepoj slici iz Novog Sada. Hvala vam što ste se javili. Hvala svima i onima koji nisu uspjeli ovoga jutra da dobiju naš program. Malo ćemo sada da pevamo, pa onda idemo u Valjevo.
Thank you.
7.49 i kao što smo najavili idemo u Valjevo, tamo je naš kolega Mihajlo Jevtić. Mihajlo, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Je li ima snega u Valjevu?
Boga mi ima snega u Valjevu, pahulje su onako povremeno sve gušće, tako da...
Ne da se zima.
Ne da se zima, jeste, tako da kalendarski smo samo na kraju, ali realno ovdje zima nekako onako u pravom jeku.
I recite mi kakva je situacija u vašem gradu. Juče smo vidjeli slike iz pojedinih mjesta iz naše države gdje su velike gužve po hipermarketima zato što ne rade brojne prodavnice. Da li su Valjevci malo disciplinovaniji?
Pa nema toliki gužvi. Od kad su uvedene ove mjere pre nekoliko dana, rekao bih da Valjevo neuobičajeno deluje prazno, tako da kažemo u nekako u nekim terminima kada su Valjevci navikli i da izlaze i da onako da kažem ispijaju kafe po kafićima, toga nema, ali nije primećena ni veća gužva u tim našim marketima, tako da rekao bih da je nekako situacija uobičajena i da se Valjevci navikli na eto da kažem i te neke nove mere i da to ništa nije, rekao bih, ne izlazi iz nekih, da kažemo, mera koje su, da kažem, preporučuju epidemiolozi i na nivou država i ovdje lokalno u Valjevu iz Zavoda za javno zdravlje. Tako da mislim da se to poštuje, a to poprilično, to se možda može vidjeti ili odražava se čak i kroz neke brojke, korona brojke, ako tako mogu da kažem. I Valjevci ovih dana najčešće osluškuju te veste prateći, imajući u vidu situaciju po Srbiji, kako ćemo eto mi reagovati. Svaki dan se naravno objavljuju te vesti i Valjevo je u nekom blagom porastu već nekoliko sedmica tih brojki, ali imajući u vidu, kažem, neke sredine u Srbiji koje gdje to vidimo ima i pravi neki eksponencijalni rast broj novozaraženih. U Valjevu to nije slučaj, kažem, blagi je porast broja obolelih, broja hospitalizovanih. To se u nekim prethodnim sedmicama kreće broj, da kažemo, potvrđenih slučajeva dnevno od između 30 i 50. Evo, prema posljednjim informacijama zavoda od juče, to je 46 novo obolelih. Tako da ocena je da je situacija nestabilna, ali imajući u vidu neke druge sredine, ipak, da kažem, još podnošljiva, ali ukoliko se ne budu poštovale mere, to svi epidemiolozi ovdje u Valjevu i stručnjaci ističu, vrlo lako možemo doći u jednu vrlo, vrlo lošiju i da kažem onako kritičnu situaciju kakva je bila krajem prošle godine kada je ovdje bilo višestruko više i obolelih i pregleda i hospitalizovanih. Ja samo mogu reći da je protekle sedmice dnevno broj pregleda u COVID ambulanti bio oko 250. Ove sedmice, kako smo saznali juče, je nešto veći, između 270 i 280. Bilo je tu nekih dana i preko 300 pregleda, ali kažu nisu sve prvi pregledi. Bilo je tu dosta i kontrolnih pregleda. Tako da kažem, situacija je nestabilna, ali još podnošljiva imajući u vidu i pod nekom, ako tako mogu reći, kontrolom imajući u vidu kako brojke rastu u nekim drugim gradovima u Srbiji.
Valjevci su se izgleda malo naučili, pošto ste u prvom i drugom talasu bili, boga mi, dobro.
Upravo to, mislim da su ta iskustva iz prvog i drugog talasa da je Valjevo nekako stalno bilo u vrhu. Ovaj treći koji evo ne jenjava, koji je, kažem, ovaj dalje ovdje u toku i mi smo tu došli na kraju tog nekog trećeg talasa, kažem, pre možda mjesec i pol dana je bilo 20-ak obolelih, a evo polako se to, kažem, nekom porastu ide i do 30-40 do 50, ali za sada se, kažem, ta kriva, ako mogu tako reći, lokalno za Valjevo ustalila na tim nekim brojem.
A vakcine?
To je stvar koja je možda i to doprinosi pozitivno. Ja mogu reći da su ljudi odgovorni u Valjevskom domu zdravlja, u Zavodu za javno zdravlje, onako iskazuju zadovoljstvo dosadašnjim tempom. U Valjevu je vakcinisano više od 24.000 građana, više od, odnosno oko 10.000 je revakcinisano. I tako da su oni zadovoljni nekim tempom, vidim da su ubrzani aktivnosti da se pojača imunizacija i na seoskom području, tu su u toku neke pripreme, saznajem da su uključene i službe za kućno lečenje i patronažna služba doma zdravlja kako bi se ljudi vakcinisali i u svojim kućama. Također saznajem da su i pojedine organizacije, organizuju se i u njima neki spiskovi kako bi se eto izašlo u susret i tako kako bi se imunizacija osim one redovne koje su na punktovima ovdje u Valjevu mogla obaviti i u tim nekim organizacijama. Tako da, kažem, rade se aktivnosti kako bi se ubrzala imunizacija u Valjevu i to nekako ide dobro, rekao bih. Naravno, uvijek može bolje, ali vidim da su nadležni zadovoljni tim nekim odzivom, posebno sad kada se, kažem, da sve to bude ubrzalo i na seoskom području, organizovane su već neke, da kažem, akcije na kojima se moglo vakcinisati stanovništvo u selu, naravno i bez prijavljivanja. Znamo da je bila jedna akcija u Početi pre nekoliko dana, trebalo bi uskoro da bude u Valjevskoj Kamenici, na selu u blizini Valjeva, u Upskoj opštini, u selu Banjanima, tako da idu aktivnosti sada u tom smeru da se i van gradskog područja ubrza i olakša, da kažem, imunizacija.
Sjajno, sjajno. Sjajno ste nam vesti doneli jutros iz Valjeva. Svaka čast Valjevcima.
Molim, nisam vas...
Kažem, svaka čast Valjevcima i na disciplini i na poštovanju mera.
Pa eto, mislim da je ta jedna situacija, kažemo, o poštovanju mera, doprinosi to da, eto, nekako se ustalilo da i te neke kontrole i nadležne službe i komunalna milicija već se to zna. Mislim, ovdje pooštrene su te mere negde kad je onaj pik ovog trećeg talasa bio krajem godine oko novogodišnjih praznika, tad su se, da kažem, utvrdile i neke lokacije gde je bilo nekih, da kažemo, korona žurki ili organizovanja. Sad je to sve sporadično, nema to velikih i mislim da je i to neki razlog kada nema nekog većeg kršenja onda mera, onda te brojke i jesu još, da kažem, uslovno rečeno podnošljive, ali vrlo je nestabilno ako, eto, budemo poštovali mere. Nadam se da to neće ići u nekom smeru kao što je to bilo krajem godine u piku ovog trećeg talasa koji, evo, nažalost još traje. Kako
hvala, reči, hvala Mihajlo, najlepše. Evo, ja se nadam da će se i drugi gradovi ugledati na Valjevo. Mihajlo Jeftić je javio nam se iz Valjeva sa najnovijim podacima. 5 minuta do 8 sati, ovo vreme je otprilike rezervisano za sport, a jutros nam sportske vesti donosi Dejan Bulajić. Posle sporta slede i najnovije vesti prvog programa Radio Beograda.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije igra večeras u Đeru prvu utakmicu na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre. Protivnik je Rusija, aktuelni olimpijski šampion. Već na startu utakmica koja pokazuje koliko će biti teško stići do vize za Tokio, jer u drugom kolu u meču koji je na programu već sutra očekuje nas duel sa domaćom Mađarskom. Treće kolo donosi nedeljni duel sa Kazahstanom. Ritam mečeva je iscrpljujući, ali je ulog velik. Prva dva mesta donose plasma na olimpijske igre, na kojima naš ženski rukometni tim nije bio još od 1988. Utakmica sa Rusijom počinje u 20 časova. U isto vreme, ali u Atini, počeće košarkaška utakmica između Panathinaikosa i Crvene zvezde u sklopu 30. kola Evrolige. Nijedan ni drugi tim ne mogu se pohvaliti ovosezonskim nastupima u elitnom takmičenju, pa samim tim bez naročitog opterećenja ulaze u ovaj duel. To svakako ne znači da će meč biti lišen takmičarskog naboja, ali je isto tako jasno da pred Zvezdom, koja je opterećena lošim zdravstvenim biltenom, stoji se serija teških utakmica koje imaju nešto veći ulog u Jadranskoj ligi. Sinoć su odigrane revanš utakmice osmine finala Lige Evrope. Najveće iznenađenje priredio je zagrebački Dinamo koji je eliminisao Tottenham. U četvrtfinale su se još plasirali Arsenal, Granada, Roma, Manchester United, Slavija, Prag, Villarreal i Ajax. U domaćem fudbalskom šampionatu danas će biti odigran prvi meč 28. kola. Od 18 časova u Gornjem Milanovcu se sastaju Metalac i Napredak.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. My hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl
that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my head and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. I'm all shook up.
8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Raste broj obolelih i hospitalizovanih širom Srbije. Intenzivne nege su prepune. Dominira britanski soj virusa koji se brže prenosi, ali lekari veruju i da utiče na brži razvoj teže kliničke slike. Pa apel građanima da se s prvom pojavom simptoma jave lekaru. Nastavlja se i masovna vakcinacija. Od danas će na Beogradskom i Novosadskom sajmu građani bez zakazivanja moći da prime vakcinu AstraZeneca, pošto je Evropska agencija za lekove odlučila da je ona bezbedna i efikasna. U Srbiji je do sada dato blizu 2.110.000 doza vakcina, dok je drugu dozu primilo više od 826.000 ljudi. Odluka o tome kako će najmlađi osnovci pohađati nastavu od ponedeljka bit će doneta danas nakon razgovora članova vlade sa medicinskim delom kriznog štaba, potvrđeno je Tanjugu u vladi. Naime, premijerka Ana Brnabić i resorni ministar Branko Ružić smatraju da će roditelji biti u problemu jer moraju na posao, a deca ne mogu da ostanu sama kod kuće. Medicinski deo štaba smatra da svi đaci treba da pređu na online nastavu, jer se novi soj virusa korone spušta i na najmlađe, i oni sada ne samo što mogu biti učestaliji prenosioci, već i oboljevaju. Zajedno možemo da pobedimo epidemiju, važno je da se vakcinišemo, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS-u. Najavljuje da će država do 1. aprila dobiti još 1.300.000 vakcina kada počinje i kampanja za vakcinaciju. Kaže da će se vakcinisati krajem sljedeće nedelje, a odložio ju je zbog manjka cjepiva. Predsjednik najavljuje da će država obezbediti novčanu pomoć za penzionere, nezaposlene i ugrožene preduzetnike, kao i za sve punoletne građane.
Da li će to biti 2 minimalca ili kako već, što više nije mala podrška, već i tekako značajna podrška? Da podsjetim, penzioneri će dobiti u maju i novembru po 30 evra kao i svi ostali građani. U septembru će penzioneri dobiti po 50 evra dodatno. Od 8. aprila krećemo u isplatu minimalaca za 1.550.000 radnika u privatnom sektoru. Preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika preduzeća. Idemo sa 3 minimalca za njih. Ići ćemo sa dodatnom podrškom za hotelijere, dakle 350 evra po sobi, 150 evra po krevetu. Za nezaposlene idemo sa dodatnom odlukom. Osim ovih 60 evra koje primaju kao svi punoletni građani, oni će primiti još 60 evra u junu mjesecu.
Evropska unija uz pomoć Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge predaće danas Srbiji donaciju u vidu sanitetskih vozila za 20 zdravstvenih ustanova iz cele zemlje. Primopredaja će biti obavljena u podne na platou ispred Palate Srbija, a prisustovat će joj i predsjednik Vučić. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je spreman da danas ili u ponedeljak održi javni online razgovor s američkim predsjednikom Josephom Bidenom. Mogli bismo da razgovaramo o bilateralnim odnosima, strateškoj stabilnosti, rešavanju regionalnih sukoba i o drugim pitanjima sa kojima se čovečanstvo danas suočava, rekao je Putin. Senat Sjedinjenih Američkih Država je jednoglasno potvrdio imenovanje diplomatskog veterana Williama Burnsa za novog direktora CIA. Burns je bivši ambasador u Rusiji i Jordanu, koji je više od 30 godina služio u State Departmentu i pod demokratskim i pod republikanskim predsjednicima. predstavnici udruženja Event Industrija Srbije danas će s premijerkom Anom Brnabić i ministrom financija Sinišom Malim razmotriti predloge za prevazilaženje krize nastale u sektoru organizacije proslava i zabava zbog epidemije koronavirusa. Kako je najavljeno, zahtjevi koje će udruženje predočiti odnose se pre svega na direktnu financijsku pomoć ovoj, kako kažu, najugroženijoj delatnosti. Oblačno danas u Srbiji, mestimično sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snegom. Najviša temperatura od 6 do 10 stepeni. Toliko u ovim vestima koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Dobro jutro, 8:05, ovo je prvi program Radio Beograda. Počinjemo još jedan sat druženja u našem jutarnjem programu Uhvati dan. U narednih sat vremena govorit ćemo o tome zašto deca sve kasnije i sve teže progovaraju. Pričat ćemo malo i kakve novine donosi dualno obrazovanje na fakultetima. A govorit ćemo i o tome šta znači konačno ukidanje roaminga na području Zapadnog Balkana. Prvo da rešimo neke jezičke nedoumice, srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Zbog nje mirišu jorgovani dolinom Ibra, od Kraljeva do Raške. Mirišu kao srednjovekovno prvo viđenje srpskog kralja i francuske princeze. Princeza je postala kraljica, a radi njenog obradovanja, kralj Uroš I poklonio joj je buket jorgovana, koji i danas s proleća procveta. Radi ženitbe, srpski kralj Uroš I Nemanjić čekao je svoju kraljicu od roda Anžujskog iz daleka, čak iz Francuske. Zbog svoje budućnosti na put je dalek pošla radi udaje, a svog budućeg kralja nikada pre nije videla. Ni njega, ni dolinu Ibra, ni Rašku. Potonja, kraljica Jelena, jedina žena iz kuće Nemanjića, zbog koje će se arhijepiskop Danilo II. Mašiti pera i napisati njeno žitije put Srbije, krenula je iz Provanse. Zbog dugog puta slike rodnog kraja počele su da blede. Ko zna da li će ga ikada ponovo videti? Kako li izgleda ta zemlja u kojoj će vladati? Kakvi su ljudi? Ima li lepota dovoljno da ne daju da joj se u duši zametne ma i jedna mračna misao? Pošla je radi venčanja, radi budućih dogovora i sloge. Kako li će je dočekati?
Srpski na srpskom.
Kralj Uroš I dočekao je kraljicu Jelenu s najvećim buketom jorgovana ili jorgovana, zbog toga što je to dublet koji u nominativu ima kratkosilazni akcenat na prvom slogu, odnosno kratkouzlazni na drugom sa postakcenatskom dužinom. A da bi se bolje razumela upotreba predloga zbog i radi, ovoga puta u prethodnom tekstu nismo pravili greške. Oba predloga slažu se s genitivom, s tim što zbog označava uzrok, motiv, povod ili razlog zbog kojeg se nešto čini, a radi cilj, nameru ili svrhu neke radnje. Kako se uzrok i cilj vršenja neke radnje nekad ne mogu odvojiti, zbog i radi se često mešaju, a u razgovornom jeziku predloga radi sve je manje, jer ima arhaični prizvuk. A sada da čujemo šta je dalje bilo u Raškoj oblasti, a kada bismo govorili o mestu, moglo bi da bude i u Raški. Zbog slutnje da će njegova Jelena, oštra rečiva, blaga po prirodi, sa zazorom u mislima putovati, Urošu prvom na um je palo da prvo što od Srbije njegova kraljica vidi, bude lepota. Radi njihove buduće sreće, da prvo što oseti bude miris cveća, da je podsjeti na rodnu Provansu. A koliko velik treba da bude kraljevski buket radi venčanja pravljen, pa, makar kao dolina Ibra. Zato je naložio da se tuda zasade jorgovani. Zbog nje, taman toliki da stasaju i u punoj cvasti budu kad njegova kraljica tuda svojim kočijama prođe. I sve beše kako je zbog nje zamišljeno. Jorgovani procvetali, Ibar voda tekla, kraljica put putovala i u zemlju Srbiju oko 1250. godine radi kraljevanja došla. 13. vek za veći buket cveća ne zna. Ostali vekovi još se preispituju. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Zaparam, vidim te i znam, nikad više.
8:15, počeli smo novi sat, počeli su da pristižu i nove informacije o vremenu, tačnije već su pristigle. Slab sneg pada na Koponiku, koji je i dalje najhladnije mesto u našoj zemlji, tamo je 9 stepeni ispod nule, u ostalom delu zemlje je oblačno, ima i sumaglice. Temperature polako rastu, ali zaista polako. Na Zlatiboru je minus 4, u Požegi je minus 1, u Novom Sadu je 1 stepen u plusu, u Beogradu i Kragujevcu je 2 stepena, Niš, Leskovac takođe 2, najtopliji su Negotin i Zaječar u ovom trenutku gde je 5 stepeni. Naša prva priča u ovom satu, ponovo o deci, ovaj put govorimo o govoru. Više od 60% dece predškolskog uzrasta ima problema u govorno-jezičkom razvoju, pokazuje istraživanje Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora. Neki mališani imaju nepravilan izgovor, a neki uopšte ne progovaraju. 50. godina prošlog veka u tadašnjoj Jugoslaviji problem sa govorom imalo je tek nešto više od 8% dece. Šta se u međuvremenu promenilo i zašto deca sve kasnije i teže progovaraju, razgovaram sa Mirjanom Sovilj, direktorkom ovog instituta. Gospođo Sovilj, šta je po vama glavni razlog za to da deca sve češće imaju probleme u govoru?
Uzroci povećanja govorno-jezičke patologije su multidimenzionalni. Od načina ishrane, od načina življenja, svih zagađenja, upravo mediji, komunikacija u porodici, sve su to faktori koji utiču da se komunikacija smanjuje, ta priča da roditelj nema vremena, zato što smo vrednosti u životu predstavili visinom zarade i materijalnim stvarima, tako kako naša majka nas osvesti. Nas prihvati još u njenom stomaku, kako smo prihvaćeni od našeg oca, naše uže porodice, tako ćemo osjećati prihvaćenost čitavog društva celog našeg života. Ako tu ne nastane ta dobra komunikacija, podržana, osvešćena, mi smo jedan od ljudskih elektrona kojima je vrlo lako reći individualni razvoj.
Otprilike sa godinu dana dece počinje sa prvim mama, tata, baba, pa se kasnije ubace još neke reči. Kada roditeljima treba da se upali crvena lampica da njihovo dete ima problem u govoru?
Još u periodu gukanja, do 3. meseca najdalje. Ako se dete kada je zadovoljno, znači napojeno, nahranjeno, suvo, ne glasa, nema onog, kako kažemo, period gukanja. Ako ne reaguje na zvuke iz okoline, posebno one jače. Ako se ne okreće prema pravcu izvora zvuka, to su već tri ključne tačke da se zamislimo šta je sa njegovim sluhom i šta će sutra biti sa njegovom komunikacijom, njegovim ponašanjem, njegovim razvojem i tako dalje, njegovim govorom. Taj period, ajde da kažem, otpočet je, ali se ne pretvara u onaj takozvanu fazu brbljanja, pa nema spajanja tih ba, ta, ga, gde se dete raspevava, gde ulazi u stvari i osvaja jezičke strategije komunikacije sa okolinom, ne gleda u oči, ne okreće se prema sagovorniku, to je zaista već period kada treba da bude pojačana pažnja i da se obrati veća pozornost kako se dete ponaša.
Da li je 2,5 godine vreme kada bi dete trebalo već da govori ili su roditelji nestrpljivi?
Apsolutno, do 3 godine. Dete savladava sve strategije dijaloga, komunikacije, zna da izrazi svoje želje, namere, čak zna i da postavlja pitanja i da daje odgovore. Posle toga se savladavaju samo artikulacija, usavršava, akcentualizacija i naravno rečnik koji se razvija do kraja života.
Sa decom treba puno da se radi. Koliko roditelji danas uopšte znaju šta treba da rade i kako da prate razvoj svog deteta?
Pozivam sve bake, deke, mame i tate da shvate šta je odgovornost roditelja. I ako mi to pretpostavimo da treba da dete sedi za stolom, kao što vidim po mnogim restoranima, hotelima, ispred deteta je mobilni telefon, dete gleda crtani, a roditelj ga hrani. I onda lagano priđem i pitam, a oprostite, zašto mu ne ugasite crtani dok jede? I jao, gospođo, pa on uopšte ne bi hteo da jede. Dete i ne jede, ona ni ne shvata šta radi. Dete nema ni ukus, ni osjećaj sitosti, ni osjećaj gladi, ni razvoj mirisa i ukusa za određenu hranu. On je kljukan, pri tome dete do 3 godine. Ne bi trebalo ni jedan displej da ima ispred očiju, jer njegov oftalmološki, da kažem, aparat nije spreman za to. I takva deca postaju hiperaktivna, i takva deca imaju problem u učenju i u ponašanju, i takva deca imaju mnogo drugih problema u svom razvoju.
Ali danas je prosto nemoguće izbaciti ekrane, možemo li naći neku sredinu i koliko uopšte crtači utiču na razvoj govora dece? Oni su, dok gledaju crtani, samo nemi posmatrači.
To je jednosmerna komunikacija. Znači, ta jednosmerna komunikacija gde dete više vizuelno prati nego auditivno. Radili smo pre 30 godina upravo takve eksperimente i gledali šta dete u stvari između 3 i 5 godina radi. On se pretvara samo u posmatrača. I kada dete smo pitali šta on to reče, šta je ovo bilo, 99% dece tog uzrasta nije znalo šta je junak izgovorio. On čak, znači, ni ne percipira tu reč sa tog ekrana, nego gleda sliku. I on je u nekom dvodimenzionalnom, da kažem, položaju u odnosu na ekran, a virtuelno, jer se nalazi kao u nekom prostoru gde se sve kreće, a on je statičan.
Problem dodatni predstavlja i to što su crtači uglavnom na engleskom jeziku.
Crtači pre 30 godina, 20 godina, uzeli smo da analiziramo govorno-jezički sadržaj koji on nudi, a pušta se deci, na primjer u vrtićima, one najstarije uzrasne grupe. Čita vokabular koji je dete moglo da čuje, i to je neki, ne znam, crtani film od 15 minuta, vokabular je odgovarao 2-godišnjem detetu. Znači 99% dece koja dolaze sa nerazvijenim govorom ili sa nekim teškim oštećenjem govora, u stvari vam izbacuju reči na engleskom, gde vi vidite da je dete sate provodilo ispred malih ekrana ili ispred mobilnih telefona.
I šta bi bilo rešenje? Da li su zabrane ekrana dovoljne ili su bar podstrek da mi kao roditelji prvo počnemo da komuniciramo sa detetom, a onda i njega nekako uvučemo u taj svet pričanja, ili nam već treba tada pomoć stručnjaka?
Vidite, treba nam pomoć zdravog razuma. Da se priklonimo i prirodi i tehnologiji. Pre 3 godine nijedno dete ne treba da bude na displeju bilo kom. A i ako damo detetu, neka to bude 10 minuta u toku dana, da to bude neka vrsta nagrade i igra u stvari, koja će biti igra deteta, roditelja, kada gledaju jedan crtani film. Nikada dete ne treba ostaviti samo i da u tom procesu se sa detetom komunicira, u smislu starijoj deci majka radi nešto u kuhinji i pita šta bi to? Ko je to tamo uradio to? Šta je ovaj rekao? Znači, izvući dete iz tog stanja usisanog u virtuelnu stvarnost, povremenim postavljanjem pitanja. A možete iskoristiti da svoje dete u tom trenutku i vaspitavate. Šta je ona to rekla? Jao Bože, sramot. Da, treba tehnologiju koristiti. Mnogo korisnih stvari dete može da nauči, ali treba biti umeren. Nije bitan, da kažem, vremenski period koliko smo mi sa detetom, koliko je važno, koliko je to kvalitetno. Svima je nama jasno da mi danas moramo da radimo do 5. To dete je više sa drugim osobama nego što je sa svojom porodicom, ali to od 5, dok ga voziš, majko, oče, nemoj da budeš driver. Uđi u ulogu tog roditelja, vrati se svojim emocijama i sa svojim detetom podeli sve ono što ste propustili u toku dana. Naravno, ovdje bih htjela malo da upozorim roditelje, kaže, jao, on neće ništa da mi kaže kad dođe iz vrtića. To je normalno. On će otpevati pesmicu, on će izrecitovati u jednom trenutku kada bude on to želeo, ali ako svaki dan dolazi na ono, šta si jeo danas, šta ste radili u vrtiću, e pa znate, to uđe na jedno uvo, na drugo izađe, jer deca su mali ljudi i Oni imaju svoje vrlo velike kapacitete, ali samo treba dovoljno vremena i strpljenja i ljubavi da oni to mogu i da razviju u svom okruženju.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1. Moj sagovornik je bila Mirjana Sovilj, direktorka Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
U jutarnjem programu više puta smo govorili o dualnom obrazovanju u srednjim školama. Sada se otišlo korak dalje, usvojeni su podzakonski akti koji će, pa će tako u stvari, dualno obrazovanje biti uvedeno i na fakultete. Učenje koje podrazumeva i rad za studente je svakako teži i zahtevniji put, ali će tako akademci brže doći do posla. Studiranje po dualnom modelu bit će moguće na akademskim i strukovnim studijama već od ove jeseni, a jedina polja koja su isključena su polje društveno-humanističkih i medicinskih nauka. Koje su još novine, čućemo od Biljane Šujdović.
Srednjoškolci već nekoliko godina stiču znanje i veštine kroz srednje stručno dualno obrazovanje. Postignuti rezultati kao prirodan sled školovanja nameću dualne studijske programe. Profesor Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu, kaže da uvođenje dualnog obrazovanja na fakultetima ima za cilj da se vrhunskim teorijskim znanjima pridodaju praktične kompetencije takozvanih mekih veština.
Ono što možemo da uradimo u laboratorijama na fakultetima i dalje ćemo raditi jer je to i za poslodavce i za nas najjeftinije, ali mnoga sofisticirana oprema koju fakulteti nemaju i ono sa čime će se već sutra kada se zaposle susretati jeste jedan zajednički poduhvat koga smo se uhvatili. Dakle, mnogi studenti će nastaviti da studiraju kao i do sada. A oni koji sa raznim partnerskim kompanijama naprave ugovor, umesto projektnih zadataka koje kreiraju profesori i asistenti kao što je sada običaj, odlazit će u te kompanije i učestvovati u rešavanju realnih problema, a to znanje koje budu tamo stekli sa mentorima u kompanijama biće priznato kao normalno obrazovanje i kao da je ostvareno na fakultetu.
Studenti koji završe studije po dualnom modelu značajno povećavaju svoju konkurentnost na tržištu rada, pa Ana Stojanović, rukovodilac službe za dualno obrazovanje Privredne komore Srbije, smatra da će lakše doći do zaposlenja.
Gde će se taj moment tranzicije od sveta obrazovanja ka sveta rada na neki način istopiti u smislu da će mladi već kod poslodavaca započeti sa svojim prvim radnim iskustvima i da će u tim kompanijama ostati. Poslodavci zahtevaju određena radna iskustva kada traže svoje kadrove, a ovo je upravo način i neka sinergija da se kroz sistem obrazovanja mladi i uče i rade. Imamo jako puno poslodavaca koji nam već duži vremenski period ukazuju da imaju veliki nedostatak kada su u pitanju inženjeri.
Studenti će pre nego što upišu fakultet morati da odluče da li žele dualno obrazovanje ili standardne studije. Dualni model se čini teži, ali kako ističe dekan Mitrović, razvoj nauke i tehnologije nameću učenje i usavršavanje tokom celog života kako za studente, tako i za profesore.
Da te nove stvari koje su potreba tržišta pružamo studentima i da ih naviknemo da ono što danas uče će vrlo brzo zastareti, da mora da to prate. Do negde krajem decembra smo imali podatak da 45 studenata Mašinskog fakulteta na masteru radi kao bachelor inženjer, dakle potreba u privredi postoji, postoji potreba da se oni dalje usavršavaju, kompanije ih šalju i daju im vrlo visoke stipendije da studiraju na fakultetima koje uvažavaju i cene, sve će više biti u razvojnim centrima kompanija studenata doktorskih studija i doktora nauka, jer više nećemo moći da trpimo institute i nauku radi nauke, nego moramo zaista da imamo i konverziju naučnih i istraživačkih rezultata u nove proizvode, u nove tehnologije, u nove metode ispitivanja.
Po novom modelu studenti će podjednako vremena provoditi i na teorijskoj nastavi i na praksi, koja donosi određen broj SP bodova. Ovakav način školovanja je moguć na svim strukovnim i akademskim studijama, izuzev društveno-humanističkih i medicinskih nauka. Ana Stojanović ističe da dodatnu vrednost ovakvom načinu školovanja daje uključenost poslodavca u kreiranju studijskih programa.
gde daju opis posla, diktiraju tehnologije koje će se koristiti. Njihovo učešće u dualnom modelu studija predstavlja veliku investiciju njihovih resursa u ovaj model obrazovanja i na stranu na to što ovaj dualni model studija podrazumeva i određene materijalne i finansijske obaveze. U tom smislu investicije oni će svakako odvojiti svoje najbolje inženjere i mislim da je to jedna od najvećih prednosti za studente.
Dekan Mitrović dodaje da će na master studije po dualnom modelu ići samo studenti za koje kompanije iskažu interesovanje.
I zaista selektiranje onih koji žele da rade punim plućima. Sagledana su iskustva i najbolje prakse pojedinih evropskih zemalja, na osnovu toga donet pravni okvir, a saradnja, recimo moga, našeg fakulteta, očekujem da će i drugi sarađivati, sa svakom kompanijom bit će različita. Potrebe su drugačije i zbog toga se zahteva fleksibilnost. Mi treba da budemo generator novih proizvoda, novih tehnologija i rasadnih tih kreativnih inženjera.
Prednost za poslodavce je to što će imati priliku da izaberu studente, finansiraju njihovo školovanje na master studijama uz obavezu da sa njima rade mentori iz kompanije na konkretnim problemima koji su važni za dalji razvoj njihovih tehnologija i proizvoda. Po zakonu je predviđeno da studenti za učenje kroz rad primaju naknadu od najmanje 50% osnovne zarade zaposleno koji radi na istim ili sličnim poslovima.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefone rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Sava centru 2019. godine. U prodaju.
Eko.
Osam sati 43 minuta, dobro jutro, ukoliko ste nam se tek sad pridružili. Ovo je jutarnji program Uhvati dan, drugog programa Radio Beograda. A u narednih nekoliko minuta pričamo o roamingu, tačnije o ukidanju roaminga na području Zapadnog Balkana. Konačno smo doznali i tačan datum, to će biti 1. jul kada se ukida roaming. Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, ajde da kažemo, bit će jedno područje i dok boravimo u tim državama nećemo više plaćati telefonske razgovore. A na telefonskoj vezi je Milan Dobrijević iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Dobro jutro, gospodine Milane.
Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav za sve vaše gledalce.
Šta građanima donosi ova odluka o ukidanju roaminga na Zapadnom Balkanu?
Pa, donosi to da će moći telefonirati i prenositi podatke u regionu Zapadnog Balkana na način, odnosno po cenama koje sada plaćaju u okviru svojih država. Tako da praktično to znači da će one količine minuta u paketima operatora koje su bile zvane nacionalni saobraćaj sada pokrivati i teritoriju Zapadnog Balkana, odnosno zemalja koje ste nabrali.
Da li je ukidanje roaminga znači da će nam biti gotovo svejedno kod kog smo provajdera?
Da, roaming, ista pravila roaminga će važiti kod sva tri mobilna operatora koja posluju u Srbiji, da.
Prethodilo je ovom zvaničnom ukidanju sprovođenje regionalnog sporazuma o snižavanju cena roaminga. Taj sporazum se primenjuje u prethodne 2-3 godine, pa kakva su iskustva do sada? Postepeno su se cene smanjivale, izjednačavale. Kakva su bila iskustva kada reč o sprovođenju tog sporazuma?
Tako je, radi se o sporazumu iz 2019. godine koji je potpisan u Beogradu u aprilu mesecu te godine. Nije jednostavno tehnički posmatrano, nije jednostavna stvar u pitanju, tako da je trebalo nešto vremena da pre svega regulatori svih ekonomija Zapadnog Balkana zajedno sa operatorima urade sve što je potrebno da bi se sporazum primenio. Međutim, kao što vidimo, sporazum je ostao u vremenskim okvarima koji su planirani, znači i od 1.7. ćemo imati u potpunosti primenjen onako kako je to planirano i na dan potpisivanja.
I sada ostaje jedno veliko pitanje, kada ćemo se izjednačiti sa cenama u Evropskoj uniji, odnosno kada će nam važiti taj roaming i u Evropskoj uniji, odnosno kada će biti ukinut roaming za Evropsku uniju. Sad sam se tu malo nešto spetljala.
Tako je, to je nešto što svi želimo i verovatno se zato i možemo spetljati kad pomislimo da će se to dogoditi uskoro. Mi već radimo na tome zaista ozbiljno. Već tokom ove godine sa Evropskom komisijom, koja je kompleksan sistem i nije lako dogovoriti sve detalje, ali imamo čvrst dogovor da ćemo do kraja godine napraviti takozvani road map ili mapu puta, koja će podrazumevati i tačan vremenski okvir za postepeno spuštanje cena, a zatim i potpuno ukidanje. Ono što je važno to razumeti je da evropske regulative ne dozvoljavaju nametanje takve odluke o mobilnim operatorima u Evropi, tako da se sve radi na bazi pregovora i dogovora i postepenog smanjivanja. Mi se nadamo da će ceo taj proces se završiti u roku od nekoliko godina, da ćemo 2023. ili najkasnije 2024. imati potpuni roam like home i sa zemljama EU, ali se takođe nadamo da ćemo imati postepeno spuštanje cena u tom periodu slično načinu na koji smo to imali u Zapadnom Balkanu.
I kakav je sada odnos cena Srbija, evo sad će biti uskoro i Zapadni Balkan, Evropska unija?
Sve to zavisi od operatora mobilnog, njihovih dogovora. Mi pratimo situaciju i vidimo da i bez dogovora o roamingu imamo spuštanje cena i sve bolje pakete za naše građane kada putuju roaming i obrnuto za građane EU koji dolaze u Srbiju. Tako da nadamo se da će te cene da se približavaju i bez konačnog dogovora roam like home.
Gospodine Dobrijeviću, hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda. Eto, još samo nam ostaje da se malo strpimo pa da počnemo da putujemo i uživamo u čarima ukinutog roaminga. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala i vama, prijetno.
Prijetno, moj sagovornik bio je Milan Dobrijević iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, a govorili smo o konačnom ukidanju roaminga na području Zapadnog Balkana od 1. jula.
Hey!
Nešto manje od 9 minuta ostalo je do 9 sati. Imamo vremena da vas podsjetimo da se odluka o najmlađim osnovcima i na koji će način pohađati nastavu biti doneta danas, posle razgovora članova vlade Srbije sa medicinskim delom kriznog štaba. Inicijativa da se još jednom razmotri prelazak najmlađih osnovaca na online nastavu pokrenuli su premijerka Ana Brnabić i ministar prosvete Branko Ružić, koji su saglasni sa ocenom da taj predlog treba još jednom razmotriti i to zbog problema koje imaju roditelji. Oni moraju na posao, a deca ne mogu da ostanu sama kod kuće. Medicinski deo štaba smatra da svi đaci treba da pređu na online nastavu, jer se novi soj virusa korone spušta i na najmlađe i oni sada ne samo što mogu da budu učestaliji prenosioci, već i više obolevaju. Prvobitno je zahtev medicinskog dela štaba bio da najmlađi već ovu nedelju ne idu u školu, ali je to na predlog članova vlade odloženo za naredni ponedeljak. A posle odluke Evropske agencije za lekove da je vakcina kompanije AstraZeneca bezbedna i efikasna, danas će u Srbiji biti otvorene dve nove lokacije u Beogradu i Novom Sadu, gde će građani moći da prime ovu vakcinu bez prethodnog zakazivanja. Građani će moći da se vakcinišu u hali 3 na Beogradskom sajmu i na punktu na Novosadskom sajmu. Prednost pri vakcinaciji imaće naravno najstariji sugrađani. U ovom bloku još jedna informacija. Danas je treći od pet planiranih dana primene malo oštrijih mera. Kao što je poznato, rade prehrambene prodavnice, rade apoteke, benzinske pumpe, rade i pošte i banke, ali ostale prodavnice su zatvorene, tako da sada se čeka ponedeljak kada ćemo znati šta će biti sa tim merama. Član kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa Branislav Tiodorović izjavio je da će pooštrene epidemiološke mere verovatno biti produžene i da je predlog medicinskog dela štaba da budu na snazi do 29. marta. On je naglasio da medicinski deo kriznog štaba zna da nekoliko dana pooštrenih mera nije rešenje, da neće dati dovoljan rezultat i da je zato potrebno mere produžiti. Zima nam ne popustaje, ne posustaje, iako je danas poslednji dan zime, proleće nam stiže sutra u 10:37. Kažu meteorolozi, danas je moguće da bude i kiše, ali i snega. Zbog snega i jakog vetra, koji neprekidno duva 5 dana, u prekidu je putni pravac Raška Golija. Na kolovozu ima i smetova do 2 metra, a njihovo uklanjanje počelo je juče, jer vremenski uslovi to ranije nisu dozvoljavali. U snežnoj blokadi bilo je nekoliko desetina meštana iz podgolijskih sela. Velikih problema bilo je i na putu Novi Pazar Golija, ali je sada prohodan. Što se tiče ostalih putnih pravaca, saobraćaj se odvija bez problema, ali u Automoto Savezu Srbije apeluju da budemo oprezni. Crna Trava je ponovo zavejana. Sneg koji dalje pada napravio je velike probleme. Ne može se ni do jednog zaseoka. Prohodni su samo regionalni putevi od Vlasotinca do Vlasinskog jezera preko Crne Trave, kao i od Surdulice do Vlasine. Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu, a prioritet imaju sela u kojima žive stari i bolesni. Tačno 9, najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, pa nastavljamo druženje.
9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Raste broj obolelih i hospitalizovanih širom Srbije. Intenzivne nege su prepune. Dominira britanski soj virusa koji se brže prenosi. Ali lekari veruju i da utiče na brži razvoj teže kliničke slike, pa apel građanima da se s prvom pojavom simptoma jave lekaru. Profesor Milika Ašanin, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, kaže da se u bolnicama širom Srbije nalazi oko 5000 pacijenata.
U ovom momentu su prepuni naši bolnički kapaciteti. Infektivna klinika ima veliki pritisak COVID pacijenata. Mi na dnevnom nivou imamo oko 300 pregleda u našoj prijemno-trijažnoj ambulanti, od čega primimo 15-17 pacijenata svakodnevno. Što se tiče COVID bolnice Batajnica, tu na današnji dan imamo 858 hospitalizovanih pacijenata, 83 pacijenta su u jedinici intenzivnog lečenja, od toga je 49 intubiranih. To su jako teški pacijenti i karakteristika posljednjih dana što se tiče njihovih prijema. Imali smo proteklih dana između 70-75 prijema i u danu za nama imali smo oko 50 prijema.
Prema posljednjim podacima i dalje je najviše novo obolelih u Beogradu. Direktorka Gradskog zavoda za plućne bolesti, doktorka Ljiljana Timotijević, upozorava da posljednjih dana ova ustanova beleži više od 300 pregleda dnevno.
Juče smo imali 294 pacijenta koji su oboleli od COVID-19, koji su potvrđeni, znači oni su već došli kod nas kao potvrđeni. Izvesnom broju obolelih je kod nas određena dodatna dijagnostika, tako da broj obolelih raste. Osim novo otkrivenih, da kažem, COVID-pozitivnih pacijenata, veliki je broj i post-COVID pacijenata. Znači raste nam broj pacijenata koji su u prethodnim talasima preležali koronu, ali se sada ponovo javljaju zbog tegoba koje i dalje ostaje. Pa to je pre svega zamaranje, malaksalost, iznemoglost, iscrpljenost, jednostavno to su pacijenti kojima je ograničena, da kažem, i otežan svakodnevni život.
Kraljevo je jedan od 6 gradova u kojima je već danima broj obolelih veći od 100, potvrdila je direktorka Doma zdravlja u tom gradu, doktorka Mira Krčevinac.
Oko 400 ljudi je pregledano u COVID ambulanti Doma zdravlja i nažalost mi smo jedan od 6 gradova koji već nekoliko prethodnih dana ima trocifren broj pozitivnih pacijenata. Juče je bilo 156 pozitivnih pacijenata prilikom testiranja. Ono što želim da kažem da smo imali veoma uspešnu akciju vakcinacije starog seoskog stanovništva u 7 ambulanti. Bez zakazivanja, preko 60 godina starosti, dobili smo 2110 doza. Od toga smo potrošili 1950 i računam da će se danas ta akcija završiti, ali da će se i nastaviti narednih dana.
Od danas će na Beogradskom i Novosadskom sajmu građani bez zakazivanja moći da prime vakcinu AstraZeneca, pošto Evropska agencija za lekove odlučila da je ona bezbedna i efikasna. U Srbiji je do sada dato blizu 2.112.000 doza vakcina, dok je drugu dozu primilo skoro 827.000 ljudi. Član kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa Branislav Tiodorović izjavio je da će pooštrene epidemiološke mere verovatno biti produžene i da je predlog medicinskog dela štaba da budu na snazi do 29. marta. Danas će, nakon razgovora članova vlade sa medicinskim delom kriznog štaba, biti doneta odluka o najmlađim osnovcima i na koji će način pohađati nastavu. Zajedno možemo da pobedimo epidemiju. Važno je da se vakcinišemo, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS-u. Najavljuje da će država do 1. aprila dobiti još 1.300.000 vakcina kada počinje i kampanja za vakcinaciju. Kaže da će se vakcinisati krajem sljedeće nedelje, a odložio ju je zbog manjka cjepiva. Predsjednik najavljuje da će država obezbediti novčanu pomoć za penzionere, nezaposlene i ugrožene preduzetnike, kao i za sve punoletne građane.
Da li će to biti 2 minimalca ili kako već, što više nije mala podrška, već i tekako značajna podrška. Da podsjetim, penzioneri će dobiti u maju i novembru po 30 evra kao i svi ostali građani. U septembru će penzioneri dobiti po 50 evra dodatno. Od 8. aprila krećemo u isplatu minimalaca za 1.550.000 radnika u privatnom sektoru. Preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika preduzeća. Idemo sa 3 minimalca za njih. Ići ćemo sa dodatnom podrškom za hotelijere. Dakle, 350 evra po sobi, 150 evra po krevetu. Za nezaposlene idemo sa dodatnom odlukom. Osim ovih 60 evra koje primaju kao svi punoletni građani, oni će primiti još 60 evra u junu mjesecu.
Evropska unija uz pomoć Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge predaće danas Srbiji donaciju u vidu sanitetskih vozila za 20 zdravstvenih ustanova iz cele zemlje. Primopredaja će biti obavljena u podne na platovu ispred Palate Srbija, a prisustovaće joj i predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je spreman da danas ili u ponedjeljak održi javni online razgovor s američkim predsjednikom Josephom Bidenom. Mogli bismo da razgovaramo o bilateralnim odnosima, strateškoj stabilnosti, rješavanju regionalnih sukoba i o drugim pitanjima sa kojima se čovečanstvo danas suočava, rekao je Putin. Senat Sjedinjenih Američkih Država je jednoglasno potvrdio imenovanje diplomatskog veterana Williama Burnsa za novog direktora CIA. Burns je bivši ambasador u Rusiji i Jordanu, koji je više od 30 godina služio u State Departmentu i pod demokratskim i pod republikanskim predsjednicima. Predstavnici udruženja Event Industrija Srbije danas će s premijerkom Anom Brnabić i ministrom financija Sinišom Malim razmotriti predloge za prevazilaženje krize u sektoru organizacije proslava i zabava nastale zbog epidemije koronavirusa. Kako je najavljeno, zahtevi koje će udruženje predočiti odnose se pre svega na direktnu finansijsku pomoć ovoj, kako kažu, najugroženijoj delatnosti. Iz Instituta za transfuziju krvi apeluju da su hitno potrebni davaoci krvi svih krvnih grupa, posebno RH negativnih. Pošto je otkazano nekoliko planiranih akcija, iz instituta mole građane koji mogu da daju krv narednih dana. U protivnom, već za vikend bit će ugroženo snabdevanje zdravstvenih ustanova neophodnim komponentama krvi, upozorava doktorka Milica Jovičić.
Svi smo jako i umorni i zabrinuti i puno je i bolesnih i zaraženih i ljudi u izolaciji. Krv je lek koji se ne može kupiti, ne može nabaviti, zavisi samo od svih nas. Krv može zatrebati svakom od pacijenata koji su u bolnici. Da smo mirni, to je negde 300-350 jedinica krvi bi bilo da smo zadovoljni. 200 je zaista neki minimum, ali nažalost ima dana kada mi prikupimo i 100 i 150 jedinica krvi. To je zaista minimum minimuma.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije započinje kvalifikacioni turnir za odlazak na olimpijske igre u Tokiju. Prvi protivnik na turniru u Đeru je reprezentacija Rusije. Prenos meča je na drugom programu naše televizije od 20 časova. U 30. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Panathinaikosa. Meč u areni počinje u 20 časova. Danas u Srbiji oblačno vreme, mestimično slaba kiša, na planinama slab sneg. Najviša temperatura u rasponu od 6 do 10 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
sadržaj života, sve iz malog mozga, ništa ne razumem. Kasno posle podne, peščana oluja, gledam sa terase u žurbane ljude.
Časova 13 minuta, dobro jutro, dobrodošli. Počinje poslednji sat našeg druženja u jutarnjem programu Uhvati dan za ovaj petak, 19. mart. 19. mart, sutra stiže proleće, dakle ne 19. nego 20. sutra tačno u 10 časova i 37 minuta proleće na severnoj zemljinoj polulopti počinje. U isto vreme za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje jesen. Na dan početka proleća sunce u Beogradu izlazi u 5 časova i 40 minuta, zalazi u 17 časova i 50 minuta, što znači da će obdanica trajati 12 sati 10 minuta, a noć 11 časova i 50 minuta. I iako nam proleće stiže, ova zima se ne da, baba Marta je odlučila da ove godine i ovog marta baš se onako lepo razigra. Kažu meteorolozi, danas nas očekuje pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom na planinama, a ponegde i u nižim predelima sa snegom posle podne, uz promenjivu oblačnost, uslovi za kratkotrajni pljusak kiše ili snega, najviša dnevna temperatura od 6 do 10 stepeni, sve do utorka oblačno i hladno, povremeno sa kišom na planinama sa snegom, noću i ujutru sneg ponegde i u nižim predelima, od srede malo toplije i uglavnom suvo. I temperature su u skladu sa ovim zimskim danom. Koponik je i dalje najhladniji, tamo je 6 stepeni ispod nule, na Crnom vrhu minus 4, u Sjenici je minus 3. U Beogradu je i dalje 2 stepena, u Novom Sadu takođe 2, u Kragujevcu je 4, 7 stepeni toliko je izmereno u Zaječaru i to je trenutno najtoplije mesto u zemlji. U ovom poslednjem satu našeg druženja govorit ćemo o nordijskom hodanju, još jednom sportu koji može biti zanimljiv u vreme ove pandemije kada je potrebno da držimo razdaljenu i da nismo u nekoj velikoj guži. Malo ćemo se upoznati sa tim sportom. Pričat ćemo o revitalizaciji Ovčarsko-Kablarske klisure, a naravno tu je i naš karavančić, da se podsjetimo kako je to izgledalo 60. i 70. godina. Znate da karavan ove godine puni 60 godina postojanja. Sve to do 10 sati.
I just can't wait till the day when you knock on my door.
Jedina dobra stvar od ove pandemije, ako to uopšte tako može da se kaže, je tada smo se više okrenuli prirodi i sportu. Pričali smo u jutarnjem programu dosta o različitim sportovima, pričali smo o tome koliko je porasla upotreba bicikala, govorili smo o pešačenju, a jutros govorimo o nordijskom hodanju. Na telefonskoj vezi je Dragoljub Milosavljević, trener nordijskog hodanja. Dražo, možemo li na početku da prvo predstavimo nordijsko hodanje?
Nordijsko hodanje je hodanje sa štapovima. Dakle, u odnosu na obično hodanje, ono se razlikuje zato u tome zapravo što koristimo štapove kojima se odgurujemo od podloge. Na taj način mi angažujemo više gornji deo tela, odnosno ruke, leđa i rameni pojas, a samim tim i fiziološko angažovanje organizma jeste veće. To znači da nam srce radi većim pulsom dok hodamo.
I gde se može da se praktikuje nordijsko hodanje?
Nordijsko hodanje može se praktikuje bilo gde, u bilo kojim uslovima, znači u gradskim, u uslovima totalne prirode, znači gde su zemljene podloge, ne postoji nikakvo ograničenje, osim kad je led, znači kada su uslovi napolju da je na podlozi led, tada se ne koristi ne koriste se štapovi za nordijsko hodanje.
Ali prva asocijacija kada kažemo nordijsko hodanje je neka planina, Beograd baš i nema nekih planina.
Jeste, zato što je nordijsko hodanje nastalo kao zamenski, to jest dopunski trening nordijskim skijašima u letnjem periodu. Pošto preko leta nema snega, onda su nordijski skijaši krenuli da hodaju sa štapovima da treniraju i to je ubrzo prerastao jedan vid rekreacije. Prijemčiv je za urbane delove iz jednog prostog razloga zato što ne oduzima mnogo vremena. Bilo gde da odemo, Beograd je veoma brdobit, tako da ta valovitost cijelog terena faktički podseća na neko brdo, ajde kažemo malo veće ili planinu, i štapovi su tako prilagođeni da mogu da može da se hoda po betonu sa njima, tako da to nije nikakav problem.
I koje su koristi od nordijskog hodanja?
Od nordijskog hodanja ono što najbitnije koristi jeste da ste napolju i da se krećete. To je nešto što je u poslednjih godinu dana možda i najbitnija stvar za vreme pandemije. Nekako dosta ljudi radi od kuće, dosta ljudi spava kod kuće, dosta ljudi ruča kod kuće. Još kad bi ostali da treniraju kod kuće, mislim da bi se totalno nekako ugrozio to zdravlje, jer zdravlje nije samo osnovno bolesti, već je naravno težo bio psihosocijalnom stanju. Tako da, eto, to su neke glavne preporuke za nordijsku hodnju, zašto baš sada da se krene da se treniraju.
I postoji li neko starosno ograničenje za bavljanje ovim sportom?
Ne postoji nikako starosno ograničenje. Mi u klubu imamo devojku koja ima 22 godine i devojku koja ima 92 godine.
Sjajno. I Beograđani kako su prihvatili nordijsko hodanje?
Pa Beograđani, oni koji su znali šta je to, oni su odmah došli i krenuli da treniraju, a ljudi, prolaznici, pošto mi hodamo obalama reka kroz Beograd, pojedini ljudi kad su nas videli, čuli smo komentare, vidi došli Slovenci u Beograd. Nisu to bili Slovenci, to su bili nordijski hodači iz Beograda, tako da već sada mislim da se ljudi polako navikavaju da viđaju naše sugrađane sa štapovima u rukama koji hodaju duž Beograda.
I oni koji žele da probaju se u nordijskom hodanju moći će već krajem ovog meseca da vam se pridruže, čini mi se.
27. i 28. marta kreće škola nordijskog hodanja u Beogradu. Treniramo na tri lokacije, Branko Most, Dorćol i Kalemegdan. Najviše informacije ljudi mogu da nađu na sajtu nordijskohodanje.com.
Svakako ćemo se videti na jednom od tih treninga. Dragoljube, hvala najlepše na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd 1.
Hvala vama puno na pozivu. Prijetno.
Prijetno. Moj sagovornik bio je Dragoljub Milosavljević, trener nordijskog hodanja.
So many questions I need an answer. 2 years later, you're still on my mind. Whatever happened to Amelia Earhart, who holds the stars up in the sky? Is true love just once in a lifetime? Did the captain of the Sunday.
ticket to the end of the rainbow. I watch the stars crash in the sea. If I could ask God just one question, why aren't you here with me?
Želite da primite vakcinu protiv koronavirusa? Najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Bado. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Poštovani slušalci, 20. marta vas vodimo na finalno veče festivala San Remo, koji je održan 6. marta. Emisiju priredila Nikoleta Dojčinović.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Devetnaestog marta 1818. godine rođen je Petar Preradović, general i pesnik. Poreklom je bio iz pravoslavne porodice, ali je tokom školovanja u Vojnoj akademiji prešao u katoličanstvo kao i većina tadašnjih kadeta. Bio je kandidat za bana Hrvatske, koja je bila u sastavu Austro-Ugarske, ali je ubrzo preminuo. Njegova unuka Paula von Preradović autor je teksta današnje austrijske himne. Slušamo pesmu Kad te vidim na prozoru Petra Preradovića.
Miruj, srce moje, ah, stisni se u svom kutu i pregori želju ljutu, tople su ti ove grudi, sebični su vani ljudi, svaki grije srce svoje. Miruj, miruj srce moje, oj mahni se svijeta mani, u bolesti šta ćeš vani, svijet boluje vijek do vijeka, ni sam za se nema rijeka, kamol za bol rane tvoje, miruj, miruj srce moje. U svijetu bi bokče bilo, plačuć prage oblazilo, svak bi mislio da ti treba za utjehu mrva hljeba, tko bi poznao suze tvoje, miruj, miruj srce moje. Znam ja, ti bi mah na vrata poletjelo tvoga zlata, nije Milka tvoja više, već za drugog ona diše, drugi ljubi zlato tvoje, miruj, miruj srce moje.
Na današnji dan 1880. godine u Zaječarskom zatvoru preminuo je narodni tribun Adam Bogosavljević. Prvi je u Srbiji započeo modernu obradu zemlje, uveo nova oruđa i bolje sorte biljaka. Kao poslanik Narodne skupštine predvodio je poslaničku grupu koja se zalagala za poboljšanje položaja zemljoradnika.
Otkud činovnicima pravo da im narod mora njihov rad skuplje da plaća, no što se plaća sam narodni rad? Činovnici izvode svoje pravo na goleme plate otuda, što su se vele mučili i mnogo trošili dok su se izučili, što moraju svoje familije izdržavati i decu vaspitati, i najposle što su potrebe za život poskupile. Ali mi držimo da u današnjem društvu niko ne može doći do nekog znanja bez pomoći samog naroda, jer narod plaća i izdržava škole u kojima se znanje dobija. Pa zar nije sramota i grehota da činovnik svoje znanje, koje je samo pomoću naroda dobio, prodaje za tako skupe novce istom narodu?
19. marta 1950. godine preminuo je Edgar Rice Burroughs, književnik, tvorac pustolovnog romana o Tarzanu, dečaku koji je u džungli odrastao sa životinjama. Prva knjiga pojavila se 1914. godine, a usledila su još 23 nastavka. Lik Tarzana je do danas obrađen u najmanje 200 filmova. Na današnji dan 1996. godine u Atini je preminuo Odiseas Elitis, grčki pesnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Objavio je 15 zbirki poezije, pisao je književnu i likovnu kritiku. Poema Dostojno jest, koju je pisao 11 godina, svedočanstvo je o strahotama Drugog svjetskog rata koji je Elitis kao vojnik proveo na albanskom frontu u borbi protiv fašističke okupacije. Muziku za stihove iz ove poeme komponovao je Mikis Teodorakis. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Đuković.
Jutarnji program Uhvati dan za 19. mart 2021. godine. Nastavljamo pričom o revitalizaciji Ovčarsko-Kablarske klisure. To je u stvari projekat od nacionalne važnosti. Do kraja godine isplanirane su investicije u razvoj banjskog, zdravstvenog i sportskog turizma. Predviđeno je i proširenje zaštićenog područja, a završetkom autoputa Preljina-Požega saobraćaj će biti izmešten, što će doprineti da značajno turističko područje ostane netaknuto. Više o tome slušamo od naše Silvije Pašilić.
Po izvorima termalne vode banja pod Ovčarom i Kablarom odavno je poznata, a po prirodnim lepotama i manastirima Male Srpske Svete Gore i klisura kroz koju je reka stvorila nestvarne meandre. Ipak za velike turističke mogućnosti planovi tek predstoje. Takve najave raduju Zorana Ševića iz Ovčar banje.
Ja se radujem, moje deca su otišla za Beograd, radujem se svi da se vrate ovam, da bude ova banja doživi kao što je i bila ranije. Sad je bilo umrtvenja i hvala Bogu ako bude bilo šta od ovoga što se obećava.
I Slobodan Knežević iz Ovčar banje rodno mesto pamti u punom sjaju.
Ja sam porasao ovde, banja je 60. godina bila mnogo lepo i puna naroda i bilo je turista sa svih strana, nije moglo se prođe, znači bilo lepo i parkovi i sve.
Samo na vodi, u vožnji Ovčarsko-Kablarskom klisurom prošle godine bilo je 4 puta više posetilaca nego 2019. A procenjuje se da godišnje u tom zaštićenom području boravi više od 200.000 ljudi. Investicije u nove projekte upotpuniće turističku ponudu i doneti nove turističke proizvode, naglašava Vojin Jakoljvić, direktor turističke organizacije Čačak.
Ako pričamo o samom Prirodnjačkom centru, pored ponude Prirodnjačkog muzeja, imaćemo i prostor za edukaciju, naravno za naš osnovnoškolski uzrast. Amfiteatar nam je tekako nedostaje za naš bogati program koji imamo u samoj Ovčar banji tokom celog leta.
U planu su infrastrukturni projekti i izgradnja drugih turističkih sadržaja, 2 pristaništa i hotela visoke kategorije na levoj obali Zapadne Morave. Milun Todorović, gradonačelnik Čačka, ističe važnost izgradnje dodatnih kapaciteta za razvoj banjskog, zdravstvenog i sportskog turizma.
U samom centru, ono što je za nas kao grad, je naravno i turističku organizaciju i turističku ponudu najvažnije, dakle, pored hotelskog, smeštajnog kapaciteta, neophodan je i zdravstveni. On će biti, naravno, izgrađen na oko 3000 kvadrata, ovde u samoj Ovčar banji i bit će u sklopu opšte bolnice Čačka.
Predviđeno je i proširenje zaštićenog područja, a završetkom autoputa Preljina-Požega saobraćaj će biti izmešten, što će doprineti da turističko područje ostane netaknuto.
Oh,
such a man can tell you so much. He can say you remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen.
Petnaest minuta do 10 sati, još toliko vremena smo zajedno i znate da smo prethodnih dana, a sigurno ćemo i narednih dana mnogo pričati o anti-covid pasošima. U Evropskoj uniji se još raspravlja kako će to sve izgledati, a upotreba digitalnog pasoša Međunarodne asocijacije za avionski saobraćaj prvi put je uspešno isprobana na međunarodnom letu od Singapura do Londona. Prvi digitalni pasoš testirala je u sredu avio kompanija Singapore Airlines. Reč je o aplikaciji za upravljanje zdravstvenim podacima o putovanju koju su koristili putnici. Putnici Singapore Airlines na letovima od Singapura do Londona će, koristeći taj Travel Pass, kako se zove, imati digitalnu verziju svog pasoša na mobilnom telefonu, zatim će unositi podatke o letu kako bi se upoznali sa ograničenjima i propisima putovanja i primati verifikovane rezultate testa, kao i potvrdu da ispunjavaju sve uslove putovanja. Dakle, probili smo led, što bi se reklo, sa COVID pasošima, nekom vrstom COVID pasoša. Kako će to sve izgledati, saznaćemo, nadam se, uskoro. Ono što je vest za nas jeste da, prema podacima iz Evropske unije, o tačnije onom što su predstavili u Evropskoj komisiji, kažu da će i deca morati da prođu neku vrstu testa, ali to neće biti PCR test, nije obavez, nego mogu i neki drugi antigenski testovi. Resorna ministarka je najavila kada počne putovanje da će se za građane omogućiti besplatno testiranje. Dakle, imamo još vremena do tada da se svi malo suzdržimo i da doprinesemo da se ova epidemija svuda u svetu, pa tako i kod nas, suzbije, a onda na leto lepo da se opustimo posle godine i više dana. U tom ime, ajde da slušamo Sutra od Lola Bridgide.
Da vidiš koliko vrijedim, mjerim. ovog stana promeće sati i svi će pjevat nama, vidi što radim, ponovno se gradim, mijenjam se. Oprosti, bila sam mlada i nisam znala gdje je glava, propustila sam vrijeme, a vratiti se može, samo noć za prođe, samo noć za prođe, ova noć za prođe, ova noć za prođe, mijenjam se. Sutra je
Naša emisija Karavan obeležava 60 godina postojanja i u čast dugovečnosti, a i sa željom da potraje bar još toliko. Podsjećamo vas na najzanimljivije minijature emitovane 60. i 70. godina. Veliki Duško Radović godinama nas je lečio smehom. U današnjem Karavančiću dao nam je lek protiv štucanja.
Radio Beograd. Deset godina karavana.
Karavan.
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 Dušan Radović, lek protiv štucanja.
Molim se, je li ovo apoteka socijalnog osiguranja?
Sve apoteke izdaju lekove na recepte socijalnog osiguranja.
Ja nemam recept.
A onda ćete platiti lek.
A dobro. Imate li, molim vas, nešto protiv štucanja?
Ništa specijalno.
Aha. Šta vi lično upotrebljavate?
Ja lično ne štucam.
Nikad?
Uglavnom.
Šta to znači uglavnom?
To znači ne štucam.
A da li štuca neko od vaših u apoteci?
Nisam primetila.
A u vašoj porodici?
A ponekad štuca moja mlađa sestra.
I šta preduzimate?
Majka je uplaši i preseče štucanje.
A je li neophodno da bude majka?
Verovatno ne.
A da li biste mogli vi i mene da uplašite?
Ne verujem.
A dužni ste da mi pomognete, ja sam socijalno osiguran.
Ma mi vam ne možemo pomoći, lekova protiv štucanja nema.
Ali lek postoji. Ljudi, vaša majka ga je to zna. I vi znate, treba me uplašati.
Ma obratite se svojoj majci.
Ja nema majke. Vi me morate spasti.
Ne moramo, druže. Zovite kola za spasavanje, neka vas oni spasu.
Meni je potrebno samo da me neko uplaši.
Oni će vas uplašiti.
Neće.
Hoće, kad vam kažem.
Neće.
Hoće, ne brinite. Izvadit će vam jetru, iskopat će vam oko, produvat će vam kičmu.
Zbog štucanja.
Ako je potrebno.
Zašto je potrebno?
Da vas uplaše.
Vi ste glupača.
Recite to još jednom.
Vi ste glupača, gospodice.
Slušajte, ako to ponovite još jednom, bez štucanja vi ste odvratan slabić.
Ja štucam.
Vi ne štucate, uplašili ste se, ja sam vas uplašila.
Gluposti.
Izvolite napustiti apoteku, izlečeni ste.
Vi mene ne možete uplašiti. A ja ću štucati kad sam budem hteo da štucam.
Thank you.
5 minuta nepunih, ostalo je do 10 sati. Vreme je da se pozdravimo sa vama, da vam se zahvalim što ste ovo jutro bili sa nama i da ostanete naravno i sutra i preko sutra i cele sledeće nedelje i sutra i preko sutra i svaki naredni dan. Očekuje vas još dosta zanimljivih tema. Sa vama su jutro bili Nataša Mančić, Ivan Petrović, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Miljković. Svakako preporuka je da ostanete uz Radio Beograd. Možete da nam pišete ukoliko imate neke predloge, primedbe, kritike, zašto da ne, na naš mail uhvatidan@rds.rs. Možete nas naći i na Facebooku, naša stranica je Uhvati dan. Tačno u 10 su najnovije vesti na prvom programu Radio Beograda, a potom sledi magazin na prvom. Danas će sa vama biti Mirjana Nikić. Toliko od mene za ovaj petak. Čujemo se i čuvajte se. Prijatno.
Forever, but I got that too.
All these cards, it's just a minute.